Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Freedom for Eurasia Nukus voqealarida o'lgani aytilayotgan 55 kishining ro'yxatini e'lon qildi. Toshkentda hujradagi kaltaklashlardan bezor bo'lgan bola 5-qavatdan o'zini tashladi. Tovlamachilikda ayblanib qamoqqa olingan Olimjon Haydarov ochlik e'lon qildi. Pokistondagi mitingda sodir etilgan portlashda kamida 44 kishi halok bo'ldi. Turkmanistonda internetga cheklovlar yanada kuchaytirilmoqda. Prigozhin Wagner xususiy harbiy shirkatiga odam yollash to'xtatilganini tasdiqladi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Toshkentning Shayxontohur tumanida hujrada diniy ta'lim berib kelgan shaxsning kaltaklashlaridan qutulmoqchi bo'lgan bola o'zini 5-qavatdan tashlab yuborgan. Bu haqda MyFive telekanalining hudud informatsion dasturida xabar qilindi. Qayd etilishicha, Ibn Sino mavzesidagi ko'p qavatli uylardan birida qashqadaryolik 28 yoshli shaxs 15 chog'li voyaga yetmagan bolaga noqonuniy diniy ta'lim berish jarayonida ularni muntazam ravishda kaltaklab kelgan. Kaltaklardan bezor bo'lgan bolalardan biri elektr uzaytirgich kabeli vositasida hujradan qochmoqchi bo'lgan va 5 qavatdan qulab tushgan. Hodisa chog'ida bola ko'plab jarohatlar olgan, tana a'zolari chiqqan va singan. Huquq-tartibot idoralarining tekshiruvlari chog'ida mazkur uyning ijaraga olingan xonadonida 1-iyuldan buyon hujra tashkil etilgani, har bir boladan 200 so'm olish evaziga ularga noqonuniy ta'lim berib kelingani aniqlangan. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligining ma'lum qilishicha, Farg'onadagi karaoke barda 29-iyul kuni sodir bo'lgan yong'in oqibatida 6 kishi halok bo'lgan, yana 7 kishi turli tan jarohatlari bilan kasalxonaga yotqizilgan. O'zbekiston prezidenti topshirig'iga ko'ra, bosh vazir o'rinbosari Ochilboy Ramatov boshchiligidagi hukumat komissiyasi tuzilgan. Yong'in sabablari o'rganilmoqda. Ichida rossiyalik turistlar bo'lgan Astoria Grande sayohat kemasi 31-iyul tongida Gruziyaning Batumi portiga qaytib kirgani ortidan bu yerda yana norozilik aksiyasi bo'lib o'tgan. Bu haqda Ozodlikning Gruzin xizmati xabar qildi. Dushanba kuni Batumi portida talabalar, muxolifatchilar va fuqarolik jamiyati vakillari yig'ilgan. Rustavi 2 telekanali xabariga ko'ra, aksiya chog'ida politsiya vakillari bilan to'qnashuvlar kuzatilgan, kamida 10 kishi tutib ketilgan. Bortida 800dan ortiq kishi bo'lgan Astoria Grande kemasi Batumi portiga 27-iyul kuni kirgan edi. Yo'lovchilarning aksariyati rossiyaliklardan iborat bo'lgan bu kemaning portga kirishiga qarshi o'sha oqshom norozilik namoyishi o'tkazilgan edi. Wagner xususiy harbiy shirkati asoschisi Yevgeniy Prigozhin o'z shirkatiga yangi odamlarni yollash to'xtatilganini tasdiqladi. Grayzone Telegram kanali orqali yoyilgan bayonotda Prigozhin shaxsiy tarkibda odam yetishmasligi his etilmayotgani va yangi odamlarni yollash rejalanmayotganini bildirgan. Biroq u bu jarayon tiklanishi mumkinligini istisno etmagan. Prigozhinga ko'ra, hozirgi paytda xususiy harbiy shirkat o'z faoliyatini faqat Afrikada va Belarusdagi tayyorlov markazlarida davom ettirmoqda. Pokiston shimoliy g'arbida 30-iyul kuni o'tkazilgan siyosiy mitingda sodir etilgan portlash oqibatida kamida 44 kishi halok bo'ldi. So'nggi xabarlarga qaraganda kamida 200 kishi yaralangan. Politsiyaning bildirishicha, minbarga Islom partiyasining liderlari ko'tarilgan paytda xudkush o'zini portlatib yuborgan. Partiya liderlari jabrlanmagan. Portlash ortida kim turgani hozircha noma'lum. Portlashni Pokiston hukumati va Afg'oniston talibani qoraladi. Al Jazeera'ning bildirishicha, portlash ortida Pokiston taliblari turgan bo'lishi mumkinligi to'g'risidagi xavotirlar bor. Jamoat ulamoi Islom Tahriki Talibondan farqli bo'laroq Pokiston hukumati bilan hamkorlik qilib keladi. Moskva City dahasidagi 2 osmono'par bino dronlar hujumi natijasida shikastlandi. Rasmiylar ularni Ukraina dronlari deya iddao qilishmoqda. Rossiya davlat ommaviy axborot vositalari Moskva meri Sergey Sobyaninga tayanib xabar qilishicha, IQ kvartal va Oko 2 binolarida bir necha qavatda oynalar to'kilib, ofis xonalariga zarar yetgan, bir kishi jabrlangan. Rossiya mudofaa vazirligi dronlardan biri Moskva viloyatining Adintsova tumani usti urib tushirilganini bildirdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Rossiya Ukraina bilan muzokaralarni rad etmasligini hamda Xitoy va Afrikaning tashabbuslari muzokaralar uchun asos bo'lishi mumkinligini aytdi. Ular bizga hujum qilar ekan, o't ochishni to'xtata olmaymiz. Biz tinchlik muzokaralarini hech qachon rad etmaganmiz. Men buni doim aytib kelganman, dedi Putin. Rossiya 29-iyulda Qrim ko'priga qilingan hujumda Ukrainani ayblandi va o'shandan beri bunga javoban Ukrainaning Odessa port shahriga raketa va dronlar bilan hujum qilmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Baxmutning sharqiy qismidagi front chizig'i yaqinida Ukraina harbiylarini ziyorat qildi. Prezidentning o'zi Twitter'da e'lon qilgan foto va videolarda u qo'shinlar bilan uchrashgani va beton devorli, derazasiz, chiroq xira yonib turgan xonada xaritaga tikilib turgani aks etgan. Zelenskiy Ukraina maxsus amaliyotlar kuchlarini maqtadi. Ukraina xalqi maxsus amaliyotlar kuchlari haqida juda oz narsa biladi. Sizlar eng qaynoq hududlarda faoliyat olib borasiz, lekin biz xizmatlaringiz haqida ochiq-oydin gapira olmaymiz. Lekin shuni aytmoqchimanki, sizlarning kimligingizni, maxsus amaliyotlar kuchlari nima bilan shug'ullanishini hamma biladi. Ukrainaga shon-sharaflar bo'lsin, dedi prezident.
xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
29-iyul kuni Qo'qon shahrida qamoqqa olingan o'zbekistonlik ijtimoiy faol, taniqli bloger Olimjon Haydarov hibsxonada ochlik e'lon qilganini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Olimjon Haydarov Patistava yani uyushtirilgan va to'qilgan ayblov bilan hibsga olinganini qisqa telefon so'zlashuvida ukasiga aytishga ulgurgan. Shu kunning o'zida jinoyat ishlari bo'yicha Qo'qon shahar sudi Olimjon Haydarov tovlamachilikda gumonlanib, unga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgani haqida Oliy sud matbuot xizmati xabar berdi. Blogerni yaxshi bilgan va tanigan ijtimoiy tarmoq faollarining yozishicha, Olimjon Haydarov hukumat faoliyatidagi kamchiliklarni ochiq va ro'y-rost tanqid qilgani ortidan qamoqqa olingan boshqa blogerlar singari unga ham bu ayblov uyushtirilgan. O'zbekiston Oliy sudi matbuot kotibi Aziz Abidovning Telegram kanalida e'lon qilishicha, Olimjon Haydarov qamoqqa olinib, Qo'qon shahar ichki ishlar bo'limi tergov hibsxonasiga joylashtirilgan. Olimjon Haydarovning ukasi Salimjonning ozodlikka aytishicha, akasi u bilan qisqa telefon so'zlashuvida unga nisbatan patistava bo'lganini aytgan.
Kecha telefon qilganda 1 minutda gaplashdik, shunda u shunaqa patistava qilishdi dedi. Bir tanishim bilan turganimda kelib, qo'limni qayirib, o'sha kukun sepilgan pulni ushlattirishdi dedi. Keyin advokatidan yetkizdi, menga nohaqlik bo'ldi, ochlik e'lon qildim dedi.
Uning aytishicha, akasi hozir Qo'qon shahar ichki ishlar bo'limi tergov hibsxonasida saqlanmoqda va u bilan ko'rishishga ruxsat berilmagan. Olimjon Haydarovning hibsga olinishi ijtimoiy tarmoqni jumbushga keltirdi. Blogerni yaxshi bilgan va uning faoliyatidan xabardor bo'lgan ijtimoiy tarmoq faollarining yozishicha, Olimjon Haydarovning o'zi so'nggi paytlarda faol blogerlarni tovlamachilik aybi bilan qamoqqa olinayotgani uchun uning o'zi doim boshqalarni ogohlantirib kelgan. Blogger Musannif Adham Olimjon Haydarov doimgi ssenariy asosida qamoqqa olingani haqida yozdi. Blogger Sanjar Said O'zbekistonda so'z erkinligi, sudlarda adolat ta'minlanishi yo'lida hayotini xatarga tikib faoliyat ko'rsatayotgan Olimjonning kimdandir pul talab qilishiga ishonmasligi haqida post qoldirdi. Jamiyatshunos Qobil Do'stov esa blogerning hibsga olinishini navbatdagi spektakl deb ataydi. Olimjon Haydarov bilan firibgarlik suv bilan moy kabi bir-biriga ziddir. Shaxsan men bu spektaklga ishonmayman, o'rtoqlar. Muammo bu kabi repressiv qiriqlar bilan emas, siyosiy pluralizm texnologiyalari asosida hal qilinadi, azizlar, deb yozdi Qobil Do'stov. Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov bu holatni jamiyat uchun xavotirli signal deb atadi. Ijtimoiy tarmoqlarda amaldorlarni tanqid qilib kelgan, inson huquqlari poymol etilayotgani iddao qilingan sudlarda ishtirok etib, ularni yoritib kelgan Olimjon Haydarov uning ham boshiga shunday kun tushishi ehtimoli borligini bildirib, o'tgan yili e'lon qilgan postlaridan birida bunday bildirgi qo'ygan edi. Oxirgi vaqtlardagi ayrim postlarim sabab ustozimdek ko'rgan bir yaqin aka, Olimjon, biroz ehtiyot bo'ling, sattoriyda bo'lgani kabi sizga ham nomardlik qilishmasin deb nasihat qildi. O'ylab qoldim, shunday qilisharmikin deb. Fikrimcha unday emas. Farg'onada mahalliy hokimlikdagilar, amaldorlar mediaga, ommaviy axborot vositalariga, blogerlarga anchayin toqatli. Allohning qadari, taqdirimiz avvaldan aniq tinib belgilangan bo'lsa, buni o'ylashdan biror naf bormidi? Allohning qadariga nimaiki bersa roziman. Alhamdulillah deb qabul qilaman inshaalloh. Shunday bo'lsa-da rasmiy o'laroq bildirib qo'yay dedim. Odatda birovni haqorat qilmayman. Tamagirlik va firibgarlikdan yiroqman. Kimgadir tuhmat yoki kimnidir haqorat qilmaganman, deb yozadi Olimjon Haydarov.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Freedom for Eurasia Nukus voqealarida o'lgani aytilayotgan 55 kishining ro'yxatini e'lon qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Avstriyadagi Freedom for Eurasia huquqni himoya qilish tashkiloti ilk bor Nukus voqealarida halok bo'lganlarning rasmiy ro'yxatini va faollar tomonidan tuzilgan norasmiy ro'yxatni e'lon qildi. Tashkilot iddaosicha Nukusda O'zbekiston hukumatı ta'kidlab kelayotganida 21 kishi emas, kamida 70 kishi halok bo'lgan. Bu boradagi hisobot Freedom for Eurasia saytida e'lon qilindi. Mazkur hisobot taniqli huquq faoli Vitaliy Panomaryov tomonidan mintaqadagi faollar Galim Agaleyev va Dmitriy Kabak yordamida yozildi. Ular Qoraqalpog'istonga va Buxoroga 2 marta safar qilib, dalil isbotlarni yig'ishgan va Nukus voqealarining bevosita guvohlari bilan suhbatlashgan. O'zbekiston hukumatı 3-chi marta huquq faollarini Qoraqalpog'istonga kiritmagan. Bundan tashqari hisobotga Qoraqalpoq faollari ham hissa qo'shgani, ammo xavfsizlik yuzasidan ularning ismlari aytilmagani qayd etilgan. Hisobotda aytilishicha, huquq faollari Buxorodagi sud jarayonlarini kuzatish, jinoyat ishlaridagi ma'lumotlarni o'rganish ortidan rasman halok bo'lgani aytilgan 21 kishining shaxsini aniqlagan. O'zbekiston hukumatı halok bo'lganlar ro'yxatini avval e'lon qilmagan edi, deyiladi hisobotda. Nukus voqealarida halok bo'lganlar to'g'risidagi ilk raqamlar 2022 yilning iyulida Bosh prokuratura va Milliy gvardiya rasmiylari tomonidan e'lon qilingan edi. 4 iyulda AOKada o'tgan brifingda rasmiylar tartibsizliklar chog'ida 18 kishi halok bo'lganini bildirgan. Oradan 2 hafta o'tgach prokuratura yana 3 kishi kasalxonalarda o'lgani to'g'risida ma'lumot bergan. Ommaviy axborot vositalarida shu kungacha 21 kishi o'lgani eslanadi. Holbuki jinoyat ishi materiallarida faqat 19 kishi o'lgani qayd etilgan. Huquq-tartibot organlari versiyasiga ko'ra, ularning barchasi ommaviy tartibsizliklar ishtirokchisi bo'lgan, deyiladi hisobotda. Tashkilot Milliy gvardiyaning tartibsizliklarni bostirishga jalb qilingan huquq-tartibot tuzilmalari xodimlaridan 4 nafari halok bo'lgani to'g'risidagi ma'lumotlar tasdiqlanmaganini iddao qilgan. Aslida 2022 yilning 1-2 iyulida jamoat tartibini saqlash uchun Qoraqalpog'istonga jalb qilingan kuch ishlatar tuzilmalar xodimlaridan birortasi ham halok bo'lgan emas, deyiladi hisobotda. Huquq faollari mustaqil surishtiruvlar natijasida Nukus voqealarida kamida yana 34 kishi halok bo'lganini aniqlashga muvaffaq bo'lgan. Hisobot mualliflari bu yakuniy ro'yxat emasligini, voqealar paytida kamida 70 kishi halok bo'lgani to'g'risida ma'lumotlar borligini bildirgan. Freedom for Eurasia hisobotida 34 kishidan iborat norasmiy ro'yxatga rasmiy ro'yxatda nomi qayd etilgan shaxslar kiritilmagani ta'kidlanadi. 2022 yilning 1-2 iyul kunlari Nukusda yuz bergan voqealar O'zbekistonda 2005 yil mayidagi Andijon voqealaridan buyon sodir bo'lgan eng yirik zo'ravonliklardir. Nukus voqea deb nom olgan norozilik chiqishlari o'tgan yilning iyul oyi boshida O'zbekiston konstitutsiyasining yangi tahririda Qoraqalpog'iston Respublikasi suveren maqomining bekor qilinishiga qarshi boshlanib ketgan edi. 2-iyul kuni Nukusga yetib borgan prezident Shavkat Mirziyoyev konstitutsiya loyihasidagi Qoraqalpog'iston Respublikasining huquqiy maqomiga oid 70, 71, 72, 74, 75 moddalari o'zgarishsiz qoldirilishini e'lon qildi. Ammo 2-iyul tunida tarmoqlarda tarqagan videolardan prezidentning yon berishi norozilik namoyishlarini to'xtata olmagani ko'riladi. Prezident Mirziyoyev Qoraqalpog'iston Respublikasi hududida 2022 yil 3 iyul kuni soat 00:01 dan favqulodda holat e'lon qilish haqidagi farmonni imzoladi. Favqulodda holat 2022 yil 2 avgust kuni soat 00:00 ga qadar davom etishi bildirildi. 4 iyul kuni Milliy gvardiya va Bosh prokuratura Nukusdagi voqealarda 18 kishi halok bo'lgani va 243 kishi yaralanganini ma'lum qildi. Tan jarohati olganlarning 38 nafari huquq-tartibot xodimlari ekani aytildi. 500 dan ortiq odam ushlangan. Oradan bir necha kun o'tgach yaralangani ortidan kasalxonaga yotqizilganlardan 3 nafari vafot etgani va bu bilan Nukus voqealarda halok bo'lganlar soni 21 kishiga yetgani aytilgan. Namoyishlar kuch bilan bostirilgan, biroq o'zbek rasmiylari harbiylarining namoyishchilarga qarata o'q uzganini rad etgan. Milliy gvardiya, Ichki ishlar vazirligi hamda Mudofaa vazirligi namoyishlarni bostirish chog'ida qo'llangan maxsus vositalarni namoyish qilgan. Nukus voqealari bo'yicha Buxorodagi ilk sud jarayoni shu yilning 31 yanvarida yakunlangan. Unda 22 kishiga nisbatan sud qarori chiqarilgan. Sudda asosiy ayblanuvchi sifatida ko'rilayotgan Davlatmurod Tojimurotov 16 yilga qamalgan, yana 17 kishi 3 yildan 8.5 yilgacha ozodlikdan mahrum etilgan. Lolagul Qallixanova dohil 4 kishi esa sud zalidan ozod qilingan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkmanistonda internetga cheklovlar yanada kuchaytirilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. So'nggi kunlarda Turkmanistonda internetga kirish cheklovlari kuchaytirildi. Kuzatuvchilar hukumatning internetni bloklashga qaratilgan harakatlarini mamlakat taraqqiyotiga g'ov bo'lish deya baholashmoqda. Ozodlik radiosining Turkman xizmati 28 yilda hatto ilgari muammosi ishlab turgan Xitoy va Turkiyaning onlayn savdo saytlari ham ochilmay qolganini xabar qildi. Joriy cheklovlar Ashxoboddagi chet davlatlar elchixonalari saytlariga ham tatbiq etilmoqdaki, endilikda ularni VPNsiz ochib bo'lmayotir. Xorijiy mamlakatlar elchixonalari saytlari ochilmayapti. Xususan, Rossiya Federatsiyasi elchixonasining sayti ko'pchilikka juda kerak, deydi internetning to'silishi bilan bog'liq vaziyatdan xabardor manba. Onlayn tijorat saytlaridan tashqari audiokitoblar, musiqa, o'yinlar, kinofilmlar yuklab olish mumkin bo'lgan internet resurslar ham ishlamayapti. Ob-havo ilovalarini ham ochib bo'lmay qoldi, hattoki davom etadi Ozodlik suhbatdoshi. Uning aytishicha, ayni paytda mobil telefonlar ilovalarini yangilash imkonsiz. So'nggi paytlarda hatto elektron pochtalarga xat qabul qilingani haqida xabarnomalar ham kelmay qo'ygan. Turkmaniston xronikasi nashri xabariga ko'ra, tarmoqqa kirish 23-chi yildan boshlab qiyinlashgan, aloqa o'ta beqarorligi kuzatilmoqda. Ilgari bemalol foydalanish mumkin bo'lgan serverlar va VPN dasturlari esa ishlamay qolgan. 26-chi yilda Turkmenews nashri Turkmanistonda bloklab qo'yilgan yirik serverlar, hostinglar va veb-servislar ro'yxatini e'lon qildi. Qolaversa, mustaqil nashr ma'lumotiga ko'ra, Turkmanistonda Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, WhatsApp, Telegram va Signal singari messenjerlar va ijtimoiy tarmoqlar ham to'sib qo'yilgan. Avvalroq Chicago va Maryland universitetining axborot texnologiyalari bo'yicha ekspertlari Turkmanistonda 122 mingdan ziyod internet domen bloklanganini aniqlagan edi. So'nggi bir necha yildan beri Turkmaniston hukumati mamlakat iqtisodiyotining turli tarmoqlari raqamlashtirilgani haqida tinimsiz maqtanadi. Yaqinda esa yangi Arqadaq shahriga aqlli shahar maqom berish bilan hukumat maqtanchoqlikda yangi marrani zabt etdi. Holbuki yangi shahar ochilishi ortidan mamlakatda internet ommaviy bloklana boshlandi. Hozir Turkmanistonda internet deyarli yo'q, hech nima ochilmaydi. Internetda na pochtani tekshirib bo'ladi, na ob-havo ma'lumotlarini o'qib, ijtimoiy tarmoqlar esa taqa-taq berk. Turkman Telekom shirkati esa ishlamaydigan internet xizmati uchun odamlardan baribir oyiga 150-dan 280 manatgacha to'lov undirmoqda, deydi kuyinib Ruslan Miyatiyev. Internetga kirish imkoniyati qattiq cheklanishi xorijda yurgan turkman fuqarolari bilan ularning vatandagi qarindoshlarini bir-birlaridan uzib qo'ymoqda. Ruslan Miyatiyev xorijdagi OTMlarda o'qish uchun hujjat topshirishga urinayotgan turkmanistonliklar, chet eldagi mijozlarga xizmat ko'rsatuvchi mahalliy shirkatlar ham internetga qarshi urushdan jabr ko'rishayotganini urg'uladi. 2019 yil sentyabrda Turkmanistonda kiberxavfsizlik to'g'risida qonun qabul qilingan. Turkmen Naragatashnik agentligi tarkibida kiberxavfsizlik xizmati tashkil qilingan edi. Turkman davlat ommaviy axborot vositalari mazkur xizmatning asosiy vazifasini davlat va fuqarolarning kibermakondagi xavfsizligini ta'minlash deya tushuntiradi. Biroq Turkmenews bosh muharriri ushbu xizmat amalda fuqarolarni global tarmoqdan ihotalash bilan shug'ullanayotganini aytadi. Buni terrorchilik deb atash mumkin, chunki ular aloqani uzib qo'yib, odamlarni o'z yaqinlari bilan muloqot qilish imkonidan mahrum etishmoqda. Biz bunga qarshi kurashishimiz lozim, dedi Turkmenews nashri bosh muharriri Ruslan Miyatiyev.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Nogironlar bo'yicha Mirziyoyevdan o'zi tashabbus ko'rganim yo'q prezidentimizdan u, lekin haqiqatlanib tinchlik uchun ovoz beraman. Tinchlik uchun.
Surxondaryolik Karomatulla Ishonqulov 30 yoshda. Karomatulla birinchi guruh nogironi. Shifokorlar unga tug'ma anemiya yoki soddaroq qilib aytganda kam qonlik tashxisini qo'ygan. Surxondaryolik bu yigit shu kungacha 34 marotaba jarrohlik amaliyotini boshidan o'tkazgan. Ayni vaqtda u salomatligini tiklash uchun Toshkent shahridagi xususiy klinikalardan birida davolanmoqda. Karomatulloh ozodlikka murojaat qilib, mamlakatda nogironlarga yaratilgan sharoitlar, qolaversa mahalliy organlarni nogironlarga bo'lgan munosabatlari haqida gapirdi.
Hozirgacha endi davlat miqyosida nogironlarni anav qilsak agar, olsak agar, hech qanday e'tibor yo'q nogironlarga. Nogironlarga tashqi e'tibor yo'q. Nogironlar uchun biron narsa yaratilmagan. Nogironlar uchun yaratilsa edi, hattoki yo'laklarda ularning kolaskasi yuradigan bir yo'lak bola bilar edi-da, banisalarning anonsiga. Hech qayerga yo'q, nogironlarning ko'pi mablag' yo'qligidan vafot etib ketyapti. Men mayli ishlaydigan nogironman. Ishlamaydigan nogironlar har bir uyda vafot etib ketishyapti-da. Men hozirgacha nogironlar haqida jamg'arma yoki bir nima borligini eshitganim yo'q-da. Shuncha murojaat qilganman ko'p joylarga, lekin bunday o'sha joylardan bunday yordam qandaydir biron narsa bo'lmaganda. Men aytaman-ku, men yana ishlayman, o'quv markazida ishlab pul topadigan odamman. Yana o'sha pul topsam ham baribir o'zimni birta dorimga ham yetishmayapti. Yana aytishyaptiki, 14 ming qancha topsangiz, bir kunga yetadi deb shovchi qilishyapti. Meni birta dorim 70 ming turadi. Har kun olaman o'sha dorini, 70 ming turadi. Men qayerdan topishim kerak?
Boshida o'zbekistonlik shifokorlar Karomatulloh salomatligini tiklash juda ham mushkul ish ekanligini, unga xorijiy davlatga borib davolanishni maslahat berishgan. Bu esa o'z uyini sotib qolaversa, homiylardan tushgan biroz mablag' ko'magida Rossiyaning Qozon shahriga boradi va malakali shifokorlarga ko'rinadi. Aynan o'sha yerdagi mutaxassislar unga yashash umidini bergan.
Shu vaqtgacha 4 marta qaytarib berilgan, vafot etasan deb 0 anovda qaytarib berilgan, lekin hozirgacha anov emas, hech qanday vafot etmay, hech qanday samara, doktorlarning natijasi bilan samara berib, ozgina-ozgina tiklanib kelyapman hozirgacha. Ekstrafiya anomiya deyilgan. Buyraklarda, quvoqlarda, shu joylarda faoliyat buzilar ekan. Har doim shilanglar bilan yurish anonsi bor. Rossiya Federatsiyasiga bordim, Kazan degan joyiga bordim, o'sha yerga professor Nail degan yoniga borib, 2 marta jarrohlik amaliyoti o'tkazib keldim. 16 soatdan birinchi jarrohlik amaliyoti 16 soatdan ko'proq davom etdi. Ikkinchisi esa kamroq davom etdi, 1 soatcha atrofida. Shu jarrohlik amaliyotlarni o'sha yerga o'tkazib keldim.
9-iyul kuni O'zbekistonda muddatdan avvalgi prezidentlik saylovlari bo'lib o'tdi. Qiyin ahvolda qolgan Karomatulloh Ishonqulov bu saylovlar jamiyat hayotiga biror o'zgarish kiritishiga ishonmasligini gapiradi. Shunga qaramasdan u tinchlikni saqlab turgani uchungina amaldagi prezident Mirziyoyevga ovoz berganini bildirdi.
Hozir referendumdan keyin yangilanish sezganim yo'q. Biron narsa sezganim yo'q. Keyin Mirziyoyev ana 10 marta qo'ysa, agar 10 martasiga ham shu Mirziyoyevga anov qilar edim. Qayta-qayta ovoz beraverardim. Sabab mana shu ozgina tinchlik borligi uchun. Masalan, nogironlar bo'yicha ham ko'mak bo'layotgan bo'lsa, tinchlik bo'lib turibdi degan nima uchun ovoz beraman qayta. Nogironlar bo'yicha Mirziyoyevdan o'zi tashabbus ko'rganim yo'q prezidentimizdan u, lekin haqiqatlanib tinchlik uchun ovoz beraman.
Bu bolakay esa Qashqadaryoning Qarshi tumanilik 8 yoshli Alisher. Shu yilning fevral oyida mahallasidagi ochiq transformator atrofida o'rtoqlar bilan o'ynab yurgan Alisher bexosdan elektr toki o'tgan simga tegib ketgan. Bola qattiq kuyish jarohatini olgan.
Transformator o'zimiz mahallaga joylashgan. O'ynagan bo'lgan o'rtoqlar bilan. Ichiga shu asarlarning uyasini ko'ribdi, zombir uyasini ko'rib, shu asar olamiz deganda o'rtog'imga kirgan. Xudoga shukr, o'rtog'i hech narsa qilmagan, buniki tok tushlaganmi? Keyin yaxshi odamlar shuni qutqarib olib, tez yordam yubordik. 22 fevral kuni edi.
Oila bolaning ahvoli haqida maxsus video murojaat ham hozirladi. Ular ko'rsatilgan shoshilinch tibbiy muolajalarga qaramasdan jarrohlar 8 yoshli Alisherning ikkala qo'lini ham kesib tashlashga majbur bo'lishganini aytishdi.
Beqa qarshiga tez yordamga qo'li bo'lmaydi, qo'lini kesamiz deyishganda men yo'q. Buni Toshkentga olib ketaman dedim. Toshkentga tez yordam mashinasi so'rasam 2 million dedim ekan. Alloh xolam o'sha vaqtda endi bilmasam, hech pul hozir esimga ham yo'q. Juda katta bir summa aytishdi. Keyin men yo'q dedimda o'zimni mashinamga Toshkentga olib bordim. Juda xavfli bo'lsa ham iloji yo'qligidan shu qo'lini asrab qolaman deb Toshkentga olib bordim. Ular mutaxassislar chaqirishdi, ular ham hammasi masalan yechishdi. Xullas qo'li qoraya boshladi. qo'lini olib o'tsak buyragiga, yuragiga zarar yetkazar ekan. O'shalar hammasini oldini olib shu qarorga keldik oxiri. Asrab qolamiz dedik, bo'lmadi.
Alisher Sherzod Turoqov oilasidagi 3-chi farzandning biri. U oilaning to'ng'ich farzandi. Ota o'g'lini maktab ta'limidan mosuv bo'lganini aytadi. O'qituvchilar Alisherni uyga kelib o'qitishadi. Hozirda 8 yoshli Alisherning salomatligi yaxshi, biroq u mustaqil biror ish qila olmaydi. Boshqalar yordamiga doimo muhtoj. Endilikda u oyoqlari bilan telefondan foydalanish, yozuv-chizuv qilishni, turli yumushlarni bajarishni o'rganmoqda.
1-chi sinfni tugatdi. Xudo xolasa 2-chi sinfdan yana maktabga boramiz. Maktabga borishga endi o'rtoqlarni oldiga o'zim qo'ymayapman. Endi bu balkim yurak o'sinishi mumkin. O'rtoqlarni oldiga o'ynalmasi mumkin. Shuning uchun uy ta'lim qilib berganmiz. O'qituvchilar kelib, Xudoga shukr, mana uyga dars berib ketishadi. O'qishlari juda a'lo, a'lochi.
O'g'limning kelajagiga qiziqaman. Qanday qiladi deyman? Maktabga borish kerak. Endi 1-chi sinfga boruvdi bu. Ingliz tili, matematika hamma darslardan yaxshi edi. Surishtirib ko'rdik, Germaniya boshqasi ham u 600 milliondan ham oshiqroq turar ekan. Masalan, uylarimiz, mashina nima sotsangiz ham uni olib berishga hech qachon qurbimiz yetmaydi. Shunga ma farzandim shu kelajak uchun yordam berishlarini so'rayapman. Bizdan qaytmasa Allohdan qaytsin. Hali mayli Allohga shukr deyman, yig'lamaslikka, shukr qilishga harakat qilaman, chunki jonini omon saqladi deyman. Lekin buni qo'l bo'lmasa hech narsa qilib bo'lmaydi. Qo'lsizlik
39 yoshli Sherzod Turoqov yosh bolasini bir umr nogiron bo'lib qolishiga sababchilarni transformatorni atrofiga to'siq qo'ymasdan uni ochiq qoldirgan Qarshi tuman elektr tarmoqlari korxonasi mutasaddilarini jazoga tortishni so'rab, turli huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qilib ko'rgan. Ammo uning murojaatlari inobatga olinmagan yoki rad etilgan. Bolaning jarrohlik amaliyotlari, qolaversa dori-darmonlarga biror mahalliy organlardan yordam ko'rsatilgani yo'q. Jamoatchilikni o'g'lini salomatligiga befarq bo'lmasligiga chaqirgan Sherzod o'g'liga protez qo'llar qo'yishda yordam so'ramoqda.
Hech kim ishi ham yo'q, qarovi ham yo'q. Siz undamasangiz, sizga ham undashmaydi. Bu tamam, shu narsada bu bolaning taqdiri bilan hech qaysi qiziqqani yo'q. Men oxir majbur bo'lyapman shu televideniyaga berishga, ijtimoiy tarmoqlarga berishga. Keyin mana shu mas'ullarni shu bolamni salomatligiga zarar yetkazgan mas'ullar qonunda javob berishini ham istayman. Surishtiryapman, Germaniyadagi juda qimmat ekanda 60 ming yevrodan boshlanar ekan. 130 ming yevrogacha ekan bir donasi. Endi uncha narsani men tushunib ham ko'rmaganman uncha pulni. To'g'risini aytganim, meni qo'limdan kelmaydi uncha pul topish. Endi iltimos qilib qolamiz davlatimizdan. Shunga bir e'tibor qaratishga, shunga qo'l qo'yishga.
Lavhamiz boshidagi qahramonimiz Surxondaryolik Karamatullo Ishonqulov esa mamlakatda nochorlar, qarovsiz va pulsiz nogironlar ko'payib ketayotgani, hukumat tomonidan esa yetarli yordam ko'rsatilmayotganini gapirdi.
Ayollarni, bolalarni ko'p qiynamaslik kerak, nogironlarni bunchalik yerga urib tashlamaslik kerak. Ko'p yerga urilyapti. Ayollar xuddi paypoqdan almashtirilyapti. Xuddi paypoqdan endi. Bundan so'ng olib yaqa o'tadi, bundan so'ng olib buyoqqa ikkita yetim bilan qolayapti, uchta yetim bilan qolayapti. Qayerga borsin ular? Ularga nisbatan qanaqa eriga nisbatanmi, boshqachiga nisbatanmi bir chora ko'rish kerak. Qanday qachongacha 3ta 4ta bolalar ko'chada sarson joyi talashib hokimiyatga uy ber deb kelishadi. Qandaydir ana nogironlar qachongacha qiynalib uyidan chiqolmasdan vafot etib ketishadi. Men Mirziyoyevdan so'ragan bo'lardim. Shu nogironlarni unga qandaydir sharoit yaratib bersin.
Nogironligi bor shaxslarning huquqlari to'g'risidagi qonun 2021 yil 16 yanvardan boshlab kuchga kirdi. Ammo hukumatning nogironlar masalalariga e'tibori oshib borayotgan to'g'risidagi bayonotlarga qaramasdan sohada vaziyat murakkabligicha qolmoqda.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik eshitirishlarini YouTube da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Freedom for Eurasia Nukus voqealarida o'lgani aytilayotgan 55 kishining ro'yxatini e'lon qildi. Toshkentda hujradagi kaltaklashlardan bezor bo'lgan bola 5-qavatdan o'zini tashladi. Tovlamachilikda ayblanib qamoqqa olingan Olimjon Haydarov ochlik e'lon qildi. Pokistondagi mitingda sodir etilgan portlashda kamida 44 kishi halok bo'ldi. Turkmanistonda internetga cheklovlar yanada kuchaytirilmoqda. Prigozhin Wagner xususiy harbiy shirkatiga odam yollash to'xtatilganini tasdiqladi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Noroziman hukmdan, noroziman. Sudni o'qidi-yu, qochdi. Prokurorga ham, sudyaga ham hammasidan noroziman.
Mana O'zbekiston xalqi, ko'rib qo'yinglar.
Yangi yo'llik 21 yashar Jahongir Ulug'murodovning 3 yilga ozodlikdan mahrum qilingani haqidagi sud qarori o'zgartirilmadi. Jinoyat ishlari bo'yicha Oqqo'rg'on tuman sudining 8-maydagi bu hukmini 17-iyul kuni bo'lib o'tgan Toshkent viloyati jinoyat ishi bo'yicha apellyatsiya instansiyasi sudi ham o'z kuchida qoldirdi. Uning aybi islomiy mavzudagi nashida eshitgani va Telegramdagi sinfdoshlaridan iborat 10 kishilik guruhga ulashgani. Shuning uchun u jinoyat kodeksining 244-1 moddasi, jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soladigan materiallarni tayyorlash, saqlash, tarqatish yoki namoyish etish bilan ayblandi va unga 3 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi.
Assalomu alaykum.
Jahongirning otasi Olmos Dusyorov 44 yoshda, Toshkent shahar Sergeli tumani obodonlashtirish bo'limida oddiy ishchi.
Men mana shu uyda yashayman.
Onasi Gulchehra Umarova 44 yoshda, Toshkent shahridagi 16-chi kasalxonada sanitar bo'lib ishlaydi. Jahongir Ulug'murodovning o'zi esa hali talaba, endi 21 yoshga kirgan. 17-iyul kuni apellyatsiya sudidan umid kutgan onaning barcha umidlari chil parchin bo'ldi.
Iltimos, hurmatli prezident, hech bo'lmasa onasini hayot
qilib turmang, prezidentga yalinmang. Kerak emas prezidentga.
Jahongir 1-chi va 2-chi sudda ham bu qo'shiqning O'zbekiston qonunchiligida taqiqlanganini bilmaganini, agar bilganda hech kimga ulashmasligini aytgan.
Tuman sudida o'g'lim bu jinoyat ekanligini bilmabman, uzr deb kechirim so'radi. Keyingi sudda esa bu jinoyat ekanligini bilmay qilganman. Lekin bu men hech qanaqa berdi. Aybim yo'q ekan-ku, nima aybim bor deganim deb aytdi. Prokuror nega oldin bunaqa degansan, endi bunaqa deyapsan deb so'radi Jahongirdan. Jahongir, mana advokatlar aytyapti-yu, meni hech qanaqa aybim yo'q ekan-ku. Bir aybim shu, qo'shiqni eshitib tashlaganim bo'ldimmi deb aytdi. Adabiyotshunos, Diniy qo'mita, Hatta ki telefonlar bu içe mütəxəssis xan keldi. Telefon bu içe mütəxəssis kegende, onlarga savol berilgende, YouTube'dan kelingan narsani taqiqlab qo'yishdi. Iloji bor, lekin juda qiyin deb aytdi. Xo'sh, meniki taqiqlab qo'yishdi, iloji bor ekan-ku. Nega qilmaysizlar? Men shuncha sudyalarga pul berib yotibsizlar-ku. Qilmagan jinoyatini bo'yniga oldirtirib. O'shalarni shu oyligi uchun shuncha narsani qilsa bo'lar ekan-ku. Nega meni bolam aybsiz bo'lib turib, u yerda o'tirish kerak? Nega? Bolamda aybini hech kim isbotlab bera olmadi-ku. Bolamda aybi yo'q-ku. Isbotlab beringlar bolamda aybini. Hatto diniy qo'mita ham kelgan mutaxassis ham men adabiyotshunosman deb aytdi. Xo'sh, adabiyotshunos ekan adabiyotdan tushuntirish bersa, xulosa bersa bo'lardi-ku. Nega dindan xulosa berdi? Adabiyotdan xulosa berish bu zamoni mendan so'ra. Toshkentda bor-ku shahidlar maydoni. Abdurahmatli buvam aytib yotardi. To'g'ri kakadan bittasi ham qaytib kelmagan. Faqat qoraxat kelgan deb. O'shalarni sim familiyasi ro'yxatda turibdi-ku yodgorliklar ro'yxatida. O'shalar ham shahid ketgan-ku.
Jahongirning otasi Olmos Do'syorovning aytishicha, uning o'g'li bu islomiy qo'shiqni ulashish jinoyat ekanligini xayoliga ham keltirmagan.
O'sha tergovchi bilan qog'oz olib, o'g'limni ko'rish uchun ulardan ruxsatnoma qog'oz yozib berdi. O'sha qog'oz orqali o'g'lim bilan ko'rishdik. Sog'ligi yaxshi. Dada dedi, men dedi faqat dedi bilmasdan dedi. Bir dedi YouTube'dan kelgan mashidan dedi, havolasini dedi sinfdoshlaringa tashlab qo'yganman dedi. Sinfdoshlarim bilan hol-ahvol so'rash uchun bir telegram ochdik dedi. O'sha telegram guruhiga sinfdoshlarimga dedi, yuboradim. Men uni taqiqlangan bilmayman dedi.
Olmos Do'syorovning aytishicha, Jahongirni 4 nafar advokat himoya qilgan. Advokatlar apellyatsiya sudi majlisida Jahongir tarqatgan nashida O'zbekiston din ishlari bo'yicha qo'mitasining e'lon qilgan ro'yxatida yo'qligini ta'kidlagan. Himoyasi ostidagi shaxsning umuman aybsiz ekanligini aytib, suddan oqlov hukmi chiqarishni so'rashgan. Ammo Olmos Do'syorovning so'zlariga ko'ra, sud advokatlarining bu iltimoslarini inobatga olmagan.
To'rtta sud bo'lgan bo'lsa, oxirida orada nimalarni chaqirdi? Diniy qo'mitadan anaqalarni chaqirdi. Diniy qo'mitadan xodim keldi, ommaviy axborot vositalaridan keldi. Keyin tilshunos keldi. Ular bilan ham har bitta Jahongir haqida tuhmat qilingan so'zlarda har bittasi so'zigacha, anaqasigacha tushuntirib berdi, isbotlab berdi ular. Sud hukmi oxiri 17-iyulda, oxirgi sud 17-iyulda bo'lib o'tdi. Iyulda bo'lib o'tdi, Jahongirdan oxirgi so'nggi so'zingni gapir dedi. Keyin Jahongir men dedi, o'rtoqlarimga o'sha haqiqatdan dedi, o'sha nashidan havolasini tashlab qo'ygan dedi. Tashlab qo'yganman dedi. Bu narsani inkor qilmayman dedi. Lekin bu narsani jinoyat deb ko'rsanglar dedi. Men dedi, uzr dedi. Men dedi, uzr so'rayman dedi. Lekin dedi, advokatlarim dedi, bor dedi, haqiqatni yuzaga chiqarib berdi dedi. Agar dedi, advokatlar aytayotgan narsa dedi, mana dedi, hammani oldida advokatlar isbotlab berdi dedi. Men dedi, darjo dedi, u o'rtoqlarimga jinoyat qo'ygan narsada taqiqlangan ro'yxatida ham yo'q ekan deb o'zida bo'lgan tushunchani sudyaga ma'lum qilib berdi.
Toshkent viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Bobur To'laganov 11 may kuni Jahongir Ulug'murodovga qo'yilgan ayblov haqida bunday bayonot bergan edi.
U xalqaro terroristik tashkilot tarafdorlari sonini orttirish maqsadida internet orqali jihod va shahidlikka chorlov ma'ruzalarini o'ziga tanish bo'lgan shaxslar va yaqinlari orasida tarqatish bilan shug'ullangan. Xususan Ulug'murodov Jahongir tomonidan tarqatilgan materiallar orasida Shahid bo'lib ketsak rozi bo'lingiz nomli nashida ham bo'lib, unda o'zbek tilida mujohid bo'lish nasib qilgani, karvondan qolmasdan ularga ergashish kerakligi, shahid bo'lib ketishi orzulari ekani, Alloh bergan jonni Allohga sotishlari, Alloh yo'lida qurbonlik qilishlari, tog'utlarga qarshi kurashish va mujohid bo'lib ularga ergashish kerak ekani mazmunidagi chorlov so'zlari keltirilgan.
Bayonotda aytilishicha, mazkur shaxs Suriyada faoliyat olib borayotgan Tavhid va jihod katibasi xalqaro terroristik tashkilot jangarilari tomonidan tayyorlangan ma'ruzalarni internet orqali tinglashi davomida ularning g'oyaviy ta'siriga tushgan va ushbu harakatlarni qo'llab-quvvatlashni boshlagan. Olmos Do'syorov o'g'liga qo'yilgan bu ayblov tuhmat ekanligini aytar ekan, u oqibati haqida o'zi bilmay tarqatgan nashida uchun o'g'lining 3 yilga ozodlikdan mahrum etilishini adolatsizlik deb biladi.
Prezidentim har bir O'zbekistonning farzandi mening farzandim degan, o'zining farzandidek ko'rib, o'g'limning adashib bilib-bilmay qilgan oddiy bir nashidaning havolasini tashlab qo'yganligi uchun 3 yilga, 3 yil tavoqt emasda, 1 yilda 365 kun bor. Bunaqadan 3tasini yashab o'tish kerak. Uning uchun har bir onasi darajada har bir o'tgan tunni uxlamasdan o'tkazishga to'g'ri keladi. O'g'lim uyoqda chiqilib, kasal bor, ertaga 3 yildagi kasal bo'lib, mana o'g'illari kasal bo'lib qoldi, uzr deb kasal holatda bolani ma'qulga o'tkazib ketishlarini xohlamayman. Mana kecha sudda ko'rdim, o'g'lim sog'lom turibdi. Mana shu sog'lomligida bizga hozir tez kunlarda bizga ozod qilib berishini xohlardim. Men sog'lom holatda o'g'limni ma'ruzaga bosib keladi.
O'zbekistonlik bloger Olimjon Haydar ham apellyatsiya sudida ishtirok etgan. Uning aytishicha, sud advokatlar keltirgan dalillarni umuman hisobga olmagan.
Advokatlar keltirgan vajlarga prokuror ham sud ham birorta tayinli, arzirli javob bera olmadi, lekin bugun kutilmaganda Jahongirning aybsizligini tasdiqlovchi o'nlab dalillar bo'la turib, uni aybdorligini tasdiqlovchi birorta mustahkam dalil bo'lmasdan turib, Jahongirga nisbatan chiqarilgan o'sha 3 yil qamoq jazosini o'zgarishsiz qoldirib Toshkent viloyat sudi bizga sud boshdan kameraga ruxsat bermadi. Hatto oxirida sudda hukmni o'qish jarayonida ham Toshkent viloyat sudyalar hay'ati sud hukmini o'qishda o'zining videoga olish ruxsat bermadi. Sud hukmini ham past ovozda sekin-sekin o'qishdi. Sud yopiqda chiqib ketib qolishdi. Tartib bo'yicha sud hukmini tushuntirishmadi ham. Nima uchun buna qaror chiqarilgani, nimaga asoslangani o'qib yutirib chiqib ketardi. Bilmadim. Jahongirda onasi, otasi holatini o'zlaring ko'rishlar mumkin. Aynan Jahongir keysi bo'yicha 1.5 mingdan ortiq yoshlar qamalgan degan xabarlar tarqaldi. Ma'lumotlar aniq bilmayman. Agar shunaqa bo'lsa, Jahongir o'qlanadigan bo'lsa, 1.5 mingta odam ham o'qlanishi kerak. Balki shu sababdan aybdorligi qolgandir. Bunisi endi o'sha vijdonlarga havola hukm berganlardan.
Jahongirning onasi Gulchehra Umarovada bo'qoq kasalligi bor. U o'g'li qamoqdan chiqsa, bo'qoqni operatsiya qildirmoqchi edi. Apellyatsiya sudi hukmni o'z kuchida qoldirgandan so'ng, Jahongirning onasi sudning adolatsiz qaroridan norozi bo'lib, o'zini to'rt tomonga urib, faryod qildi va hushidan ketdi. O'sha kuni uni uyiga olib borgan tez yordam shifokori ham onaga qo'shilib yig'ladi.
Sizgina sabr qiling, yaxshi ketadi hali.
Human Rights Watch tashkiloti 14 iyun kuni Jahongir Ulug'murozovning ishi bo'yicha tarqatgan bayonotida unga nisbatan ochilgan jinoyat ishi uning diniy huquqlarini va e'tiqod erkinligini buzmoqda deb hisoblagan. Bayonotda qayd etilishicha, tashkilot mazkur nashida matni bilan tanishib chiqqan va unda bevosita zo'ravonlikka chaqiriq alomatlari mavjud emas degan xulosaga kelgan. So'nggi paytlarda hukumat ekstremistik deb hisoblaydigan kontentlarni tarqatish ayblovi bilan ta'qib qilinayotganlar soni ko'payib bormoqda, deyiladi bayonotda. Tashkilot nuqtai nazaricha Toshkent viloyat ichki ishlar boshqarmasi 10 mayda Ulug'murodov internet orqali jihodga va shahidlikka chorlovchi materiallarni tarqatgani to'g'risida ma'lumot berar ekan, bu iddaoni isbotlovchi yoki tasdiqlovchi hech qanday dalillarni keltirmagan. Human Rights Watch bu kabi ayblovlar bilan Toshkent, Namangan va Andijonda bir necha yosh yigit sudlanganiga ham e'tibor qaratgan. Jumladan 30-yanvarda 21 yoshli Sardor Rahmonqulov 3 yil oldin sinfdoshiga yuborgan diniy qo'shiq, ya'ni nashid uchun 5 yilga qamalgan. Apellyatsiya sudi esa unga belgilangan jazo muddatini shartli qamoq jazosi bilan almashtirgan edi. 22-mayda Jizzaxda 19 yoshli yigitga xuddi shunday ayblov bilan 3 yilga ozodlikni cheklash jazosi berilgan. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi 3 yilda O'zbekistonda 1,5 mingdan ortiq kishi ana shunday ayblovlarda ayblanib sudlangan. Jahongir Ulug'murodov ham shulardan biri. Navqiron o'g'lining o'zi bilmay qilib qo'ygan xatosi uchun 3 yilga ozodlikdan mahrum etilishini uning ota va onasi hech hazm qila olmaydi. Onaning ko'zlaridagi yosh hali ham to'xtamagan. Bolamning aybi yo'q-ku, deb tuni kun zor-zor yig'laydi ona.
Noroziman hukmdan, noroziman. Sudni o'qidi-yu, qochdi. Zaldan chiqib yugurib ketdi. So'radik, nega deb? Savolga javob ham berishmadi. Noroziman, noroziman. Va bilan yo'kini qayga qo'yish kerakligini bilmagan sud hukmidan noroziman. Prokurorga ham, sudyaga ham hammasidan noroziman. Hozirda dadasi oliy sudga beraylik dedi. Oliy suddagilar ham xuddi shunday xulosa chiqarib beradigan bo'lsa, buni keragi yo'q deyapman. Men faqat bittagina ilojini faqat prezidentdan, lekin o'sha paytda prezidentga ham yalinmang deb aytdim. Chunki prezident eshitib ko'rib turibdi. Yer tagida ilon qimirdasa biladigan odam. Nega bunaqa odamlarni yo'lga qo'yib qo'yibsiz? Nega? Meni bolamda nima aybi bor? 1,5 mingta bola qamoqda bo'lsa, bolamga o'xshab o'zini aybsizligini isbotlab chiqsa bo'ladi-ku. Meni bolamda nima aybi bor? Insofsizlar.
Ozodlik tayyorlagan bu video efirga uzatishga tayyor bo'lgan bir paytda O'zbekiston Oliy sudi jinoyat ishlari bo'yicha sudida advokat Abdullayev tomonidan berilgan kassatsiya shikoyati ko'rib chiqilgani xabar qilindi. Sud majlisida quyi sudlar Jahongir Ulug'murodovga oid jinoyat ishi tafsilotlarini to'g'ri aniqlab, uning aybliligi haqida asosli xulosaga kelganligi aytilgan. Oliy sud jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati kassatsiya instansiyasining 2023-yil 28-iyuldagi ajrimiga muvofiq Jahongir Ulug'murodovga nisbatan chiqarilgan sud qarorlari o'zgartirilib, unga jinoyat kodeksining 244.1 moddasi 3 qismi G bandi bilan ushbu kodeksning 57 moddasini qo'llagan holda 3 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlandi. Ya'ni Jahongir Ulug'murodov qamoqdan ozod etiladi va qamoqda saqlangan 5 oy 4 kunini o'tgan deb hisoblanadi va 2 yil 6 oy 26 kun ozodlikni cheklash jazosi qoldirilishi belgilandi. Jahongir Ulug'murodovga ozodlikni cheklash jazosini yashash joyi bo'yicha o'tash belgilanib, soat 22 dan ertalabki soat 6 qadar yashash joyidan chiqish taqiqlandi. Jahongir Ulug'murodov darhol jazoni ijro etish joylarida qamoqdan ozod qilinishi belgilandi. Advokat Abdullayevning himoyasi ostidagi Jahongir Ulug'murodovni oqlash haqidagi shikoyati qanoatlantirilmasdan qoldirilgani xabar qilindi. O'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov Facebook'dagi o'z sahifasida Oliy sudning bu qaroriga munosabat bildirar ekan, qonunchilik va sud amaliyoti huquqiy shaklda hanuz o'zgarmay qolayotganini ta'kidladi.
Jahongir Ulug'murodovning ishi tizimli va huquqiy doirada emas, mexanik va siyosiy shaklda nisbiy yechim topdi. Huquqiy tizimda o'zgarish bo'lmadi. Jamoatchilik bilmagan shu kabi ishlar oldingi shaklda, repressiv qamoq shaklida hal qilinaveradi. Yoshlarning ongi ularning nashidni tushunish darajasi va bu nashidlarning jamiyat xavfsizligiga real tahdidi inobatga olinmaganidek, hozir ham inobatga olinmay qolaveradi. Huquqiy pretendent bo'lmadi. qonunchilik va sud amaliyoti huquqiy shaklda o'zgarmadi. Faqat masalaga siyosiy aralashuv bo'ldi va shunday qarorga kelindi. Qolaversa, shu siyosiy aralashuv ham juda kech bo'ldi. Jamiyatdagi ma'lum zo'riqish norozilikdan keyin aralashuv bo'ldi. Qonunchilik tashabbusi va siyosiy mas'uliyati bo'lgan institutlar shu masalaga tizimli va huquqiy yechim bersa yaxshi bo'lardi. Kelajakda bu kabi holatlar ko'p bo'ladi. Vazmin sovuqqon va huquqiy yechim bo'lmas ekan, bu vaziyatga o'ta salbiy ta'sir qilaveradi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Moskva shahri Ukraina dronlari hujumiga tutildi. Rossiya Zaporojye, Sumi shaharlaridagi ko'p qavatli uylar va ta'lim muassasasini raketalardan o'qqa tutdi. Putin Rossiya Ukraina bilan urushni to'xtatish haqidagi muzokaralarni rad etmasligi haqida gapirdi. Ukraina urushining 522 kuniga oid tafsilotlar bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Yakshanbaga o'tar kechasi Moskva City dahasidagi ikki osmono'par bino dronlar hujumi natijasida shikastlandi. Rasmiylar ularni Ukraina dronlari deya iddao qilishmoqda. Rossiya davlat ommaviy axborot vositalari Moskva meri Sergey Sobyaninga tayanib xabar qilishicha, IQ kvartali va OKO 2 binolarida bir necha qavatda oynalar to'kilib, ofis xonalariga zarar yetgan. Bir kishi jabrlangan. Rossiya mudofaa vazirligi dronlardan biri Moskva viloyatining Odinsovo tumani ustiga urib tushirilganini bildirdi. Moskva Cityga uchib kelgan dronlar esa radioelektron kurash vositalari yordamida ishdan chiqarilgani, portlashlar esa boshqaruvi yo'qotilgan dronlarning qulashi natijasida sodir bo'lgani aytilmoqda.
Do'stlarim bilan bu yerga kelib dam olish uchun kvartira ijaraga oldik va bir payt portlash ovozini eshitdik va xuddi to'lqinga o'xshardi. Hamma bir sakrab tushdi. Keyin juda ko'p tutun chiqdi. Hech narsani ko'rib bo'lmasdi. Tepa esa yonib yotardi.
Dronlar hujumidan so'ng Moskva shahri va viloyati Dronlar hujumidan so'ng Moskva shahri va viloyati ustida parvoz bir oz vaqtga taqiqlandi. Vnukovo aeroporti faoliyati to'xtab qoldi. Bu Moskvadagi so'nggi haftalarda yuz bergan dronlar hujumi bilan bog'liq yagona voqea emas. Ukraina tomoni bunaqa voqealarga odatda izoh bermaydi. Rossiya o'tgan kechada Ukraina Moskva City majmuasidan tashqari anneksiya qilingan Qrimga ham dronlar bilan hujum qilganini ma'lum qildi. Rossiya mudofaa vazirligiga ko'ra, Qrimga hujumda 25 ta dron qatnashgan, 16 tasi urib tushirilgan. Vazirlik xabarnomasida jabrlanganlar va yetkazilgan talafot haqida hech qanday ma'lumot yo'q. O'z navbatida Ukraina havo kuchlari qo'mondonligi tunda Rossiyaning Shahid rusumli 4 droni Xerson va Dnipropetrovsk viloyatlariga hujum qilganini, barchasi urib tushirilganini ma'lum qildi. Ozodlik jangovar harakatlar sharoitida ushbu ma'lumotlarni mustaqil manbalar orqali tekshirish imkoniyatiga ega emas. Zaporojye rasmiylari Rossiyaning shaharga bergan raketa zarbasi oqibatida kamida 2 kishi halok bo'lganini ma'lum qildi. Shahar kengashi kotibi Anatoliy Kurtyev hujumda bir erkak va bir ayol halok bo'lgani hamda portlash to'lqinidan yaqin atrofdagi ko'p qavatli uylarning derazalari singanini yozdi. Kurtevning aytishicha, portlash to'lqinidan 13 ta ko'p qavatli uy va ta'lim muassasasi oynalari singan.
Portlash bo'lgan vaqtda shu yerda o'tirgan edim. Hammasi kutilmaganda, juda tez sodir bo'ldi. Men buni kutmagandim. Deraza oynasi sinib, ustimga tushdi.
Zaporojye viloyatida ham shiddatli janglar davom etmoqda. Ukrain kuchlari Rossiya qo'shinlarini bosib olingan hududlardan quvib chiqarishga harakat qilmoqda. Rossiya 29 iyul oqshomida Sumidagi o'quv muassasasiga raketa zarbalari berishi natijasida 2 kishi o'ldi, 20 kishi jabrlandi. Bu haqda shahar kengashi ma'lum qilmoqda. Yaradorlardan 3 nafari o'rtacha ahvolda kasalxonaga yotqizilgan. 29 iyul kuni kechqurun Rossiya harbiylari Sumidagi 4 qavatli ta'lim muassasasiga raketa zarbalari berdi, deyiladi Ukraina Ichki ishlar vazirligi xabarnomasida. viloyat ma'muriyatiga ko'ra hujumda minomyotlar, artilleriya va reaktiv o't ochish tizimlari qo'llangan. Portlashdan qo'shni uylarda deraza oynalari to'kilib tushgan, o'quv binosi va 2 yotoqxona qattiq shikastlangani aytilmoqda. Ukraina favqulodda vaziyatlar davlat xizmati portlashdan so'ng o'quv muassasasida yong'in chiqqanini qo'shimcha qildi. Qutqaruvchilar tun bo'yi dushmanning raketa zarbasi oqibatlarini bartaraf etish bilan shug'ullanishdi. 4 qavatli bino jiddiy zarar ko'rgan. Katta maydonni qamrab olgan yong'in 30-iyul soat 03:04 to'liq o'chirildi. Ishlar davom etmoqda, deyiladi Ukraina Ichki ishlar vazirligi Telegram kanalida. Shahar ma'muriyatiga ko'ra, Sumida 12 kishi vaqtincha boshpanaga joylashtirilgan. Ukraina askarlari Baxmut yaqinida rus askarlarining okoplariga bostirib kirdi. Ukraina harbiylari Baxmut yaqinida hujum amaliyoti aks etgan videoni e'lon qildi. Reuters agentligi video suratga olingan joy va sanani mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Ukraina kuchlari frontning bir necha jabhasida qarshi hujum olib borayotganini aytmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi juma kuni kechqurun Ukrainaning Dnepr shahridagi harbiy nishonlariga zarba berganini ma'lum qildi.
Вечером 28 июля вооружённые силы Российской Федерации
28 июль kuni kechqurun Rossiya qurolli kuchlari Dnepr shahridagi Ukrain qo'mondonlik punktiga yuqori aniqlikdagi qurollar bilan hujum qildi. Belgilangan obyektga zarba berildi.
Вечером 28 июля вооруженные силы Российской Федерации
Украина tomoniga ko'ra Rossiya raketalari Ukraina xavfsizlik xizmati binosiga zarar yetkazgan. Natijada 9 kishi, jumladan 2 bola jarohatlangan. Mazkur hujum Vladimir Zelenskiyning harbiy qo'mondonlar bilan uchrashish uchun Dnepriga tashrifidan bir kun o'tib sodir bo'ldi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy shanba kuni Baxmutning sharqiy qismidagi front chizig'i yaqinida Ukraina harbiylarini ziyorat qildi. Prezidentning o'zi Twitter'da e'lon qilgan foto va videolarda u qo'shinlar bilan uchrashgani va beton devorli, derazasiz, chiroq xira yonib turgan xonada xaritaga tikilib turgani aks etgan.
Народ Украины небогато чує про
Ukraina xalqi maxsus amaliyotlar kuchlari haqida juda oz narsa biladi. Sizlar eng qaynoq hududlarda faoliyat olib borasiz, lekin biz xizmatlaringiz haqida ochiq-oydin gapira olmaymiz. Lekin shuni aytmoqchimanki, sizlarning kimligingizni, MAK nima bilan shug'ullanishini hamma biladi. Qahramonlar ekaningiz va sizlarga juda ko'p narsa bog'liqligi odamlarga sir emas. Sizlar hamisha frontning old chizig'idasiz. Buning uchun va barcha xizmatlaringiz uchun katta rahmat. Ukrainaga shon-sharaflar bo'lsin.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin Rossiya Ukraina bilan muzokaralarni rad etmasligini hamda Xitoy va Afrikaning tashabbuslari muzokaralar uchun asos bo'lishi mumkinligini aytdi.
Мы же не можем прекратить огонь, когда на нас наступают. Я вот это когда-то говорю, но люди задумываются.
Ular bizga hujum qilar ekan, o't ochishni to'xtata olmaymiz. Biz tinchlik muzokaralarini hech qachon rad etmaganmiz. Men buni doim aytib kelganman. Jiddiy o'zgarishlar yo'q. Bu menimcha dushman o'z bo'linmalari jangovar tayyorligini tiklayotgani bilan bog'liq. Ular ham shaxsiy tarkib, ham texnika borasida katta yo'qotishlarga uchradi.
Rossiya 29-yilda Qrim ko'prigiga qilingan hujumda Ukrainani aybladi va o'shandan beri bunga javoban Ukrainaning Odessa port shahriga raketa va dronlar bilan hujum qilmoqda. Putin Ukraina frontida hozircha jiddiy o'zgarishlar yo'qligini aytdi. Putin bu haqda Sankt-Peterburgda Afrika yetakchilari bilan o'tkazilgan uchrashuvdan keyin matbuot anjumanida gapirdi. Uning so'zlariga ko'ra, Ukraina 4-iyundan beri 115 ta tank va 1300 ta zirhli texnikasini yo'qotgan. Reuters agentligi Putin keltirgan raqamlarni tasdiqlay olmadi. Financial Times gazetasining yozishicha, Ukraina qo'shinlari Baxmut yaqinida Sovet raketa tizimidan Shimoliy Koreya raketalarini uchirayotganini namoyish etgan. Ukraina harbiylari qurollar do'st davlat tomonidan, ya'ni Rossiya tomonidan qo'lga kiritilgani va keyin Ukrainaga yetkazilganini bildirgan. Ukraina mudofaa vazirligi raketalar rus qo'shinlaridan tortib olingan bo'lishi mumkinligini aytdi, deyiladi maqolada. AQSh Shimoliy Koreyani Rossiya qurol yetkazib berishda ayblab keladi. Ukraina jang maydonlarida Rossiyaning Shimoliy Koreya qurollaridan foydalangani hozircha kuzatilmadi. Shimoliy Koreya va Rossiya AQShning ayblovini rad etgan. Gazeta o'z maqolasini Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu Koreya urushi tugaganining 70 yilligi munosabati bilan Pxenyanga tashrif buyurganidan bir necha kun o'tib e'lon qildi. Shoyguning Pxenyanga borishi Sovet Ittifoqi parchalangandan keyingi ilk yuqori darajali rus rasmiysining tashrifi bo'ldi. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlikning qaynoq qina xabarlari Twitter'da. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Freedom for Eurasia Nukus voqealarida o'lgani aytilayotgan 55 kishining ro'yxatini e'lon qildi. Toshkentda hujradagi kaltaklashlardan bezor bo'lgan bola 5-chi qavatdan o'zini tashladi. Tovlamachilikda ayblanib qamoqqa olingan Olimjon Haydarov ochlik e'lon qildi. Pokistondagi mitingda sodir etilgan portlashda kamida 44 kishi halok bo'ldi. Turkmanistonda internetga cheklovlar yanada kuchaytirilmoqda. Prigozhin Wagner xususiy harbiy shirkatiga odam yollash to'xtatilganini tasdiqladi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. 27 iyul kuni Termiz shahrining sobiq hokimi Isroil Xudoyberdiyev, uning 2 o'rinbosari hamda 15 sobiq mansabdor ustidan sud hukmi o'qildi. Sobiq hokim 11 yilga qamaldi. Umuman, yakuniga yetib borayotgan hafta sud haftasi bo'ldi. Jurnalist Abduqodir Mo'minov ustidan sud seshanba kuni boshlandi. O'tgan haftaning seshanbasida kompromat o'z ishi deb atalayotgan ish bo'yicha sud boshlandi. Edi. Bu voqealar paydo qilgan savollarni doimiy suhbatdoshim, hokimshunos va jurnalistika shunos Sharof aka Ubaydullayevga bermoqchiman. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Sharof aka, sizning hokimshunosligingizni doimiy tomoshabinimiz biladi. Hokimshunosligingizning alohida bo'limi Surxondaryo shunoslikdir. Ayniqsa bloger Otabek Sattoriyning ishi munosabati bilan bu viloyatga mehringiz ortgan. Shuning uchun gapni Surxondaryodan boshlamoqchiman. Domla, siz bilan 28-iyulda gaplashib turibmiz. Termiz shahar sudining kechagi hukmidan xabaringiz bormi?
Albatta. Albatta, bu tarixiy sud bu. Buni xabarsiz odamda o'zi yo'q menimcha.
Tarixiyligi nimada?
Tarixiyligi har bir voqea qaysidir kunda, qaysidir muddatda o'tadi. Lekin u tarixda qoladi. Men Termizdagi hamma sud voqealari tarixda qoladi deb o'ylayman. Chunki bu darajada vahimali sudlar keyin yana aytaylik, shubhali sudlar juda katta shubha tug'dirdi menda. Hozirgi Termiz sudidagi hukmlar manda oddiy bir nima sifatida, fuqaro sifatida juda katta shubha bo'lgan.
Mana shubhalarim bor deyapsiz, shubhali sud deyapsiz. O'sha shubhalaringizni faqat sarlavhasini aytib turing, keyin tafsilotlarga keyin o'tamiz.
Men aytibmanki, shu 10 yillab Termizdagi ulkan katta shaharda hokimi boshchiligidagi jinoiy to'da milliardlab pora olishni shug'ullangan. Faqat pora olishda fosh qilgan bizni tergov, undan keyingi bizni sud muhokamalari faqat pora olishigina. Lekin bular faqat pora olish emas, pora uzatish bilan ham yaxshigina shug'ullangan. Har qanday poraxo'r agar muayyan qismini, porani muayyan qismini, balki ba'zan asosiy qismini uzatib turmasa, u hech qachon o'z mavqeini saqlab tura olmaydi, poraxo'rlikda davom ettira olmaydi. Qancha nazorat organlari viloyatda bir to'da, respublikada bir to'da, ular nima kerak agar bular fosh qilmasa, biron bir paytida to'xtatmasa yoki biron bir narsani aytaylik nima qilmasa, haligi nima deydi, fosh etmasa respublikada qancha tashkilot, huquq organlari, viloyatdagi qancha organlar sezmagan deb o'ylaysizmi? Yo'q. Juda yaxshigina sherikchilik qilingan. Mana 5 oy davom etgan sud muhokamasi mart oyidan boshlangan. Undan oldin yana bir necha oy davom etgan tergov muhokamasi birontasi ularni poraxo'rlar to'dasini Termiz poraxo'rlar to'dasini pora uzatish mahoratini biron joyda qayd etmagan. Go'yoki ular hech kimga hech nima bermagan.
Xo'p. Sharof aka, shu joyda ozgina pauza qilib turasiz. Tomoshabin gap nima haqda ketayotganini tushunishi uchun bir qisqagina ma'lumot berib o'taman. Demak, 27-iyulda boya aytganimdek jinoyat ishlari bo'yicha Termiz shahar sudi chiqargan hukm bilan Termiz shahri sobiq hokimi Isroil Xudoyberdiyev 11 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Sobiq hokim jinoyat kodeksining o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish, hokimiyat yoki mansab vakolatlarini suiiste'mol qilish, pora olish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish moddalari bilan ayblandi. Isroil Xudoyberdiyev bilan uning 2 o'rinbosari va yana 15 sobiq mansabdor ham sudlandi. Ularga jarima 1 yil 9 oy 15 kundan 2 yil 3 oygacha axloq tuzatish ishlari va 3 yil 6 oydan 9 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazolari tayinlandi. Hukm hozircha uzil kesil emas.
Ushbu hukmdan norozi taraflar qonunda belgilangan tartib va muddatda Surxondaryo viloyat sudining apellyatsiya instansiyasiga shikoyat berish va protest keltirishga haqliligi ma'lum qilinadi.
Bu xabardan keyin, demak 27-iyul kungi sud hukmidan keyin men tomoshabinga mana ko'rdilaringmi? Sharof aka Ubaydullayev qator suhbatlarida Surxondaryoni bejiz tanqid qilmagan bo'lib chiqdi deyishim mumkin edi. Sharof aka, biroq bunday deyishimga bir narsa xalaqit beryapti. Sudlanganlarning yaqinlari bu jinoyat ishi prezident administratsiyasining sobiq rahbari Zaynilobiddin Nizomiddinovning Qoraqalpog'istondagi voqealar ortidan ishdan olinganidan so'ng maxsus uyushtirilganini iddao qilyapti. Isroil Xudoyberdiyevning xotini Dilnoza Soqiyevaning aytishicha, prezident administratsiyasida rahbar almashganidan so'ng Zaynilobiddin Nizomiddinovga yaqin ko'rilgan barcha hokimlar birin-ketin qamoqqa olinib, ularning ustidan jinoyat ishi ochilgan. Keling, Dilnoza Soqiyevaning o'zi nima deganini eshitaylik.
Men turmush o'rtog'im 2016-yildan beri 2022-yilgacha Termiz shahar hokimi lavozimida ishlab kelganlar. Men turmush o'rtog'imni qamalishiga sabab 2022-yilda prezident administratsiyasida rahbariyat almashganligi tufayli bir necha hokimlar qamoqqa olindi. Shularning qatorida meni ham xo'jayinim qamoqqa olindi. Mening fikrimcha men shunda deb o'ylayman. Keyin ana shu asossiz ravishda tepadan ko'rsatilgan buyruqqa asosida asossiz ravishda Bosh prokuratura tergovchisi Yorqin Xalilov tomonidan Xo'jayinimga nisbatan ayblovlar bir nechta ayblovlar e'lon qilindi.
Sharof aka, Termiz shahri sobiq hokimi Isroil Xudoyberdiyevning turmush o'rtog'i Dilnoza Soqiyevaning bu iddaolarida, ya'ni erimning sudlanishi Zaynilobiddin Nizomiddinov ishdan olinishi bilan bog'liq degan iddaosida qanchalik jon bor bo'lishi mumkin?
Endi bunday Gulnozaxon Soqiyeva, singlim, sizga oson tutmaymanman. Lekin siz nimaga bir og'iz eringizga ma'lum bir darajada mana ko'ryapsiz, ziyolik ayol ekansiz, tafakkuringiz juda ham keng. Men sizga oson tutmayman, lekin vaqtida nimaga bir og'iz ozgina bo'lsa ham turmush o'rtog'ingizga ta'sir o'tkazmadingiz. Endi hayotda butun turmush, hayot bir-biri bilan odamlar bog'lanib ketgan. Lekin agar Isroil Bo'riyevda shu jinoyatlarga faqat Nizomiddinov boshlagan bo'lsa, u qasrlaringizni Otabek Sattoriy ko'rsatdi. Butun bir ko'chada alohida uylaringiz shunday darajada qasrki, yo'llaringiz asfalt va hamma tomondan. Nimaga masalan mana shunday qasrlarda yashashda yaxshigina hazm qila oldingiz-u? Buni orqasida turgan ba'zi bir qonun buzilishlarni payqamadingiz. Va keyin siz o'zingiz ham ancha narsalarni sezgansiz, bilgansiz. Endi mana kim birinchi navbatda mana shunday jinoyatlarga qo'l uradi? Shuning uchun mana aytaman, Isroil Bo'rishni o'zini ham zuvalasi uncha pishiq bo'lmagan. Men bu yerda umuman Surxondaryoni o'zida jinoiy hatto harakat uchun juda katta bir muhit tug'ilganligini ham rad etmayman. Bu yerda parovoz faqat Isroil Bo'riyevich emas. Men o'ylaymanki, parovoz Nizomiddinov ham emas. O'sha viloyatda bizning prezidentimiz ishonib viloyat rahbariga topshirgan. Viloyat rahbari agar ayrim hodisalar bo'lmaganda hali o'tirardi joyida. Shu o'zini xulqi atvori bilan o'zini o'zi boshqarotmaganlik oqibatida u prokurorlarni ham so'qvoraverdi telefonda. Allaqanday odamlarni ishga qo'yasan, joyiga qaytarasan deb hokimlarni oborib olib kela boshladi va prezidentni ma'lum darajada prezident oldidagi ishonchini yo'qotmaganda hali Surxondaryo juda baland nuqtalarda turgan bo'lardi.
Sharof aka, Sharof aka, Sharof aka, keling shu o'rinda o'tgan yilning sentyabridagi voqeani eslaylik. Mana To'ra Bobolov qanday bir tanbeh eshitgani va hozir qamalgan Termiz shahar hokimining turmush o'rtog'i nimani nazarda tutganini eslab olamiz hozir. Demak, o'sha paytda o'tgan yil sentyabrda prezident administratsiyasi rahbari lavozimiga tayinlanganiga ko'p bo'lmagan Sardor Umurzoqov o'zi o'tkazgan yig'ilish davomida viloyatning o'sha paytdagi rahbari, hozir siz aytayotgan To'ra Bobolovga tanbeh berarkan, O'zbekiston prezidentining hokimiyat vakillik organlari bilan hamkorlik qilish masalalari bo'yicha maslahatchisi Qahramon Quronboyevga Surxondaryoga borib tekshiruv o'tkazish to'g'risida topshiriq bergan edi. Audio yozuv bor.
Surxondaryo viloyat studiyasi. To'rabdiyev, sizni o'zingiz ham ko'p tuman hokimlari, sektor rahbarlariga ham o'rnak bo'lmayapsiz. Men majburman sizga bu gaplarni aytishga bugun hammani oldi. Internetlarda chiqib ketgan gaplar, montaj dedingiz, boshqa dedingiz, hammasini topshiriq bilan mana ekspertiza qilindi, boshqa qilindi, hammasi o'zingiz aytgan gaplaringiz va hokazo. Bugun hurmatli prezidentimiz topshiriqlari bilan sizni ish haqingizni 40% miqdorida jarimaga tortish chorasi ko'rilish to'g'risida qaror qabul qilindi. Va umuman Qahramon Qo'chqorov, sizga topshiriq. Ertaga yo'q, guruhga tuzasizlar, o'zingiz bosh bo'lasiz.
Tushunarli.
Va borib umuman ahvol yaxshi emas. tartibga solish kerak, jinoiy javobgarlikka tortish kerak agar kerak bo'lsa. Hamma narsani bor narsani ko'tarib, oqni oq, qorani qora qilib, tartib o'rnatib, kim aybdor bo'lsa, hamma aybdorlarni jinoiy javobgarlikka tortish kerak. Buni bosh prokuratura ta'minlab beradi. O'zingiz xolis baho berib qaytib kelasiz.
Tushunarsiz.
Shu bir haftada menga uje axborot berasiz, hurmatli prezidentimizga axborot kiritamiz.
Domla, buni qanday tushunish mumkin? Agar o'shanda Shavkat Mirziyoyev Sardor Umurzoqovga, Sardor Umurzoqov Qahramon Quronboyevga buyurmasa, hech qanday jinoyat ishi ochilmasmidi?
Yo'q, unday emas. O'zi umuman Surxondaryo dagi voqealar subyektiga chiqib qolganida men o'ylayman, Sardor Umurzoqovni bu yerda hech qanaqangi shaxsiy adovati ham yo'q, ortiqcha qiziqishi ham yo'q. Uni prezident topshirmasa, prezidentdan topshiriq bo'lmasa, Sardor Umurzoqov o'zi Surxondaryoni alohida tekshirish obyekti qilib ololmaydi. Lekin mana ko'ryapsizmi, shu darajada biz botqoqqa botib ketganmiz. Surxondaryoni bu boshidan u boshigacha bir paytda o'zida 18 ta hokim almashtirildi. 18 ta hokim. Endi bu hokimlarni ham ommaviy tarzda Toshkentdan yuborilishi bu ham uncha risolaga to'g'ri kelmaydi. Biri qarang, kinematografiyada o'rinbosar, kinongga olib yuravermaysanmi? Men aytmoqchiman, o'sha yerda o'zini hamma kadrlarga ishonchsizlik bildirish bu to'g'ri emas. O'sha yerda ezilganlar bor. O'sha yerda mana shu ahvollardan dod faryod urgan, lekin dardini kimga aytishni bilmaganlar bor. Vaziyatni bilmadim endi, bunday taklif Sardor Umurzoqovdan chiqqanmi yoki shu Surxondaryoni tekshirish obyektiga olib borib kelgan Quronboyev shunday bir taklifni o'sha yerdan yasab kelganmi? 18 hokim Toshkentdan yuborilishi, mayli ularda ildizi Surxondaryodan bo'lishi mumkin, lekin ular Surxondaryodagi bugun hayotda chuqur bilmaydi. Endi imkon darajasida bir qismini o'sha yerda o'zidan Surxondaryoni nonini yeb, Surxondaryoni mehnatini aravasini tortib kelayotgan zahmatkashlar bor edi. Mana shu odamlardan ham foydalanish kerak hokimlik armiyasi uchun. Keyin Surxondaryoni yana bir judayam nimaga chiqib qolgani, masalan, tanqidga duch kelganligi. Endi Surxondaryoda jinoyatni oldini olish yo'lidan bormadilar. U prokurorni ham so'kib, kimdidir aytaylik o'rniga qo'yibsi gapirib telefon. Men birinchidan Surxondaryoni fosh etgan bu elektron jurnalistika deb bilaman.
Mana bu boradan beri qarang, mana yana gapingiz aylanib To'ra Bobolovga keldi-da yana. Ha? Qarang. Bitta shaharda o'tirgan, mana shahar hokimi jinoyatchi bo'lsa, u bilan bitta shaharda o'tirgan viloyat hokimi unda qayerga qaragan? Siz aytyapsiz, uni sotgan, buni sotgan. Lekin shahar hokimi qamalyapti, To'ra Bobolov ishdan olingani yo'q, yo'q, viloyat hokimligidan ketdi, biroq boshqa ishga qo'yib qo'yildi. Respublika darajasidagi boshqa ishga qo'yib qo'yildi-yu.
Men To'ra Bobolovni tilga olishni istamasdim, ochilgan. To'ra Bobolov endi hozir respublikada qayerda bo'lishdan qat'iy nazar tadbirkorlar uyushmasida birinchi o'rinbosar deydi. U baribir bu umumiy to'lqindan qochib qutula olmaydi. Vaqt keladi, uzoq emas bu. Bu yerdagi kirdikorlar, boshqalar, mana Gullozaxon gapiryapti, yana Gullozaxondan boshqalar gapiradi. To'ra Bobolovni boshqa ishlari ham bor. Men u kishini bugun tilga olmoqchi emasdim, lekin buni har bir odam boshida jinoiy girdob aylangan paytda oqayotgan daryoda xasga yopishadi. To'ra Bobolov hozir xasni ustida o'tiribdi.
Yo, endi To'ra Sharof aka, shu joyda bir aniqlik kiritib qo'yaylik. To'ra Bobolovni boshqa ishlari ham bor der ekansiz, bo'lsa kerak degan shubhangizni aytyapsiz-da, to'g'rimi? Siz biz uzr kesir fikr bildirmayapsiz. Shubhani aytyapsiz-da, yoki hujjatlaringiz bormi?
U sud delolarida bor, bizde aytaylik jurnalistler muloqotda doim juda ko'p narsalar menga ham xabarim bor, lekin men buni jinoiy ish qilib yoki boshqa qilib oldinga surish tarafdori emasman. Lekin mumkin emas 18 ta hokim ishdan olinib bir kunda uni ushlasa qamoqqa tiqilgan ekan. Bu yerda To'ra Bobolovda bevosita jinoiy xatti-harakati bo'lmasligi umuman mumkin emas. Eng kamida u sovuqqonlik ko'rsatgani uchun, jinoyatlarni yashirgani uchun, prezidentni aldagani uchun hali ancha-muncha javob beradi. Lekin To'ra Bobolov jinoiy xatti-harakatlarni berkitish uchun boshqa yo'ldan bordi. Mana shu ishi uchun u hali nihoyat darajada tarixda javob beradi. Mana qarang, 3 yil muqaddam, men bilishimcha 3 yil muqaddam jasur blogger Otabek Sattoriy butun Surxondaryoning bahosini berib turdi. Butun Surxondaryoni elektr ta'minoti, gaz ta'minoti va yana allaqanday yangi bozorlar kimni qo'lida ekanligini, kimlar uni shaxsiy boylik uchun asosiy markazga aylantirganligini nomma-nom faktlar bilan Otabek Sattoriy shunday joy-joyiga qo'ydiki, uni eshitish yoki uni ma'lumotlaridan foydalanish emas. Bizda mana janob generalni prokurorimiz qayoqqa qarab turdi bilmayman. Janob oliy sudimiz endi asbob-uskunalar bugun ketgan. U kishi qayoqqa qarab turdi? Bular ichki ishlar vazirimiz haligi nima deydi? Ayrim 3 marta qamalganlar bugun Polat Razzoqov mening o'rtog'im bo'ladi deyapti. Uyalmaydimi Polat Razzoqovni o'zi? Jinoyatchi bilan o'rtoq bo'ladimi? Mana shular bekitgani uchun, Surxondaryo voqealarini bekitgani uchun bugungi huquq organlarining rahbarlarini birontasi joyida turishga haqqi yo'q. Boshqa davlatlarda, demokratik davlatlarda men aniq aytaman, muhtaram prezidentimizni juda yaxshi biladim, bizdan ko'ra 1000 marta yaxshi biladi. Surxondaryoday katta o'pirilish, bir mamlakatda yarmi o'pirilib butun dunyoga sharmanda bo'lgan mamlakatda huquq organlarining rahbarlari bir kunda ixtiyoriy iste'foga ketadi. Bularni bir qarang, bular endi hozir yana qayerlardadir jinoyatni ochuvchi, qayerlardadir aql o'rgatuvchi, aksincha mana shu generalni prokurorda aybi bilan, oliy sudda o'tirgan oldingi Qozimovda aybi bilan, Polat Razzoqovda aybi bilan, men bu odamlarni umuman prezidentga dushman deb bilaman. Mana shularni aybi bilan Otabek Sattoriy Surxondaryoda o'z vaqtida halol signal bergan vatanda jasur farzandi qamoqqa olindi. Bironta ayblaman tayini yo'q. Bironta telefonni urib sindirgan nimani Sherobod bozorining direktori menimcha u bozorda syomka qilayotganda telefonni sindirgan shu faktdan foydalanib Sherobod hokimi, Muzrobod hokimi yana bir qancha hokimlar sizga mana singan telefoningizni o'rniga mana telefon deb butun bir jinoiy guruhni oyoqqa qo'yib bu Otabek Sattoriyni katta bir yo'lda ketayotgan joyda to'xtatib haligi singan telefonni o'rniga berilgan telefonni poraxurlik bilan kvalifikatsiya qildi. Bu mamlakatda bironta bir vijdoni bor odam bormi o'zi?
Yaxshi savol, Sharof aka. Sharof aka, yaxshi savol. Hozir Otabek Sattoriydan boshqa bir blogerga o'tamiz, Abduqodir Mo'minov masalasiga o'tamiz. Ungacha esa Termiz bo'yicha yana bir muhim gap. Boyaroq o'sha muhim gapni siz boyaroq boshladingiz, men ozgina pauza qilib turasiz dedim, to'xtatib qo'ydim. Siz aytdingizki, Termiz shahar sobiq hokimi, endilikda sobiq hokim, kecha 11 yilga qamalgan hokim, pora zanjirini halqalari dedingiz. Pora zanjirini halqalari dedingiz. Pastdagi halqalar kim ekanligini endi tadbirkorlardir, boshqasidir.
u hokimdan keyingi halqalar kim? Kim bo'lishi mumkin?
Ha, yo'q, endi kim bo'lishini agar men aytadigan bo'lsam, siz menga general prokurorni vazifasini olib bering agar prokuror ham qilish kerak. Qanday qilib men tosh, lekin men sezaman toshganda prezident apparatida ular hozir ham turibdi. O'zi bir xil obrazlarni yutib kelganlar o'tiribdi. Vijdonsiz odamlar ko'payib ketdi. O'zim bittasini aytdim, bir million kechaman.
O'yin qoidalari shunaqa
deng. Aytdim. Kallasini ko'tara olmaydi. Qarang, jinoyatchilik juda og'ir taqdir bu. Yegan butun umr buni azobini tortadi. Butun umr qarg'ishga uchraydi. Endi yuqori zanjirlarda prezident ochish kerak. Muhtaram prezidentimiz mana saylovga qadar ancha-muncha tashvishlar bilan band bo'ldi. Endi biz ham insonmiz, hammamiz tushunishimiz kerak. Saylov oldida g'alayon hech kimga kerak emas. Mana hozir Farg'onaga borib zanjirlarni uzayaptimi? Uzayapti. Undan tashqari Surxondaryo bo'yicha hali nuqta qo'yilgan yo'q. Men o'ylayman, prezident Surxondaryoni o'sha ajdoha hokimi bilan Toshkentda kimlar og'iz burun o'pishganini, kimlar bilan oldi berdi bo'lganini, zanjirlarni prezident ochadilar. Ochmasa bu tarixga juda katta aybnoma bo'lib qoladi. Shuning uchun men bundan ko'nglim to'q. Prezident hatto prezidentlik maqomini saylangan so'nggi inauguratsiyada juda ham bir ma'noli qilib bitta so'zda aytdilar. Korrupsiya bilan aloqasi bor har qanday rahbar bilan biz xayrlashamiz dedilar. Ana shunaqa huquq organlaridagi pagoradan hamma cho'chiydigan ajdaholar hammasi bilan prezident men o'ylayman uzoqqa bormaydi ular bilan
xayrlashamiz. Yo, yaxshi gap aytildi, lekin 7 yildan beri aytilyapti-da bu gap. Shunisi
qarang, bularni har birini agar prezident asossiz fosh qilmasdan aybini bo'yniga qo'ymasdan olib tashlasa, bu ham uncha demokratik harakat bo'lmaydi. Men o'ylayman, prokuratura birinchi navbatda tekshiriladi yaqinda.
O'zin shu demokratiya so'zi ham har narsaga qo'pol bo'lib.
Ichki ishlar vazirligini bitta fakt bor. Polat Razakovich o'zi qo'yish kerak, mandatini qo'yish kerak. Qachon? Kecha. Andijon ichki ishlar boshqarmasini ta'minot bo'limini boshlig'i o'tirgan joyida vazir nimani militsiya idorasini 6 milliardga yaqin pulini cho'ntagiga solyapti. Endi bir guruh o'zini ta'minotchilarimdan birga Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasini ta'minot bo'yicha o'rinbosari. Bitta o'rinbosar vedomstvodan deymizmi, idoradagi xazinadanmi qariyb 6 milliardni kissasiga solsa, respublika ichki ishlar vazirligidagi katta ta'minotni boshlig'i qanchani o'ynatadi? Qanchani kissasiga soladi? Buni zanjiri agar ichki ishlar vazirligiga shaxsan vazirgacha yetib kelmasa, u 5 milliard 6 milliard kissasiga sololmaydi. Polat Razakovich, hammaga aql o'rgatish juda oson, lekin bir atrofingizni allaqachon tozalash, o'zingizni tozaligingiz haqida juda ko'p afsonalar bor. Haqiqatda siz qayerda ishlagan bo'lsangiz, Xorazmda, Jizzaxda odamlar sizni bir laqabingiz bor, nemis deydi. Nemis degani gapidan qaytmaydigan, ani hisob kitobni yaxshi ko'radigan. Atrofingiz chatoq bo'lib ketdi. Bu atrofingizni ham bir tozalang. Bir nima tuzdingiz yaqinda? Nima deydi haligi jamoatchilik kengashi? Yarmi jinoyatchi. O'sha yerda jamoatchilik kengashida o'tirganda yarmi jinoyatchi. Eng katta jinoyatchi yana bir general polkovnik bor Andijonda qirib kelgan. Bularni hammasini sal o'ylab ko'ring bir. Sizga kim majbur qilsa ham ayting, bular ichki ishlar vazirligini qiyofasini belgilash kerak emas. O'sha yerda jamoatchilik kengashi tuzdingizmi? Prezidentni aldash uchun emasmi? Qonunga, adolatga xizmat qilish uchunmi? Bir adolatli odamlarni torting yerga, mani emas. Men juda ko'p federatsiyalarga, jamoat kengashlariga a'zoman. Menga o'zimda nagruzka juda yetadi. Lekin bir qarang, o'sha jamoatchilik kengashining bir haligi bir nimangiz bor, matbuot kotibingiz bor. Gapga juda chechan, lekin yolg'onni joy-joyiga qo'yib qo'yadi. A torting o'sha yerga, Anora Sodiqova o'sha jurnalistlarni torting bir. Xalq suygan odamlarni, xalq istagan odamlarni nimaga yaqinlashtirmaysiz?
Xo'p. Men o'ylayman, Sharof aka,
hali ichkichilikda ham jakatta tozalash ishlari boshlansa kerak.
Sharof aka, keling endi Termizda kecha yakuniga yetgan suddan Toshkentda shu haftada boshlangan boshqa sudga o'taylik. Seshanba kuni jinoyat ishlari bo'yicha Mirobod tuman sudida Abduqodir Mo'minovning ishi yuzasidan sud jarayoni boshlandi. Tomoshabinimiz bu ish haqida sizning fikringizni kutayotgan bo'lsa kerak. Shu ish yuzasidan nima degingiz kelayotgan bo'lsa deng.
Endi bunday. Nimaga birdan blogerlar bilan bunday endi nima deydi, blogerlarni ovlash deymizmi, qiron keltirishmi, nimaga birdaniga bunday avj olib ketdi, buni orqasida kim turibdi degan savolga men shu savolni menga agar u eng yuqori idorada o'tirgan janoblar agar shu savolni bersa menga keyingi paytda ko'p savol beryapti ular. Mani ayrim gaplarimni mani qo'rqitish uchun ertaga prezident sizga shunday savol bersa nima javob berasiz degan savol qo'yyapti. Men o'shalarga aytmoqchiman. Bugun ekran orqali o'zlariga aytganman, lekin endi men butun jamoatchilikka aytmoqchiman. Birinchidan, prezident senday ahmoq emas. Senday. Ikkinchidan, prezidentga qanday javob berishni men o'zim hal qilaman. Uchinchidan, agar prezidentga javob kerak bo'lsa, mana bitta uzoqqa bormaylik. Otabek Sattoriyni tilga oldik. Mana endi Abduqodir Mo'minov. Mana shu ikki blogerda sudi ustidagi kommentlarni, minglab kommentlarni bir o'qing. Shu kommentlarni siz yaratdingiz. Mana shu kommentlarni agar prezidentni bir yaqin odami bo'lsa, bir do'stligi yo'qligini men oldin aytganman. Bitta jon piyari bo'lsa, shu kommentlarni bir rashprokka deymiz. Bir prezidentga olib, endi shuni vaqti jakami, lekin bir ko'rib chiqsa, la'nat, la'nat, la'nat. Kimga yog'layapti? Prezidentga yog'layapti. Ashuni uyushtirganlar o'tiribdi, qo'lini qovushtirib, kissasiga solib, chinchalog'ini o'ynab, yana allambalolar qilib, yana xazinasini to'ldirib, kissasini to'ldirib, endi men bu bilan Abduqodir Mo'minovda aybi yo'q demayman. Men Abduqodir Mo'minov baribir qachondir chiqadi, qachondir yana bironta odam so'raydi. Men Abduqodirni ko'p masalalarda ogohlantirganman. Abduqodirni mana shu stolda ham o'tirganman birga. Abduqodirni nihoyat darajada ko'p masalalardan ogohlantirganman. Lekin bugungi bloger o'zi qanaqa ishlashi haqida bir qonun bormi? Biron bir maslahat bormi? Kim berish kerak? Jurnalistlar sayyizimi? Jami muttaham o'sha to'plangan-ku. Jami muttaham savodsiz, g'ir savodsiz. Savodsizdan bir necha darajada bo'ladi, g'ir savodsiz.
Ya unchalik so'kmang, mana yo'q. Kecha jurnalistlar uyushmasi jurnalistikani rivojlantirish bo'yicha bir milliy ma'ruza e'lon qildi. Siz ularni savodsizlikda ayblayapsiz.
Na, endi men shuni ham so'radim. Kecha Sovet O'zbekistoni gazetasini 105 yilligi bo'ldi. Oldin bir norasmiy bo'lgan edi, juda milliy kutubxonada kecha juda katta O'zbekiston mehmonxonasini mashhur ziyofat zalida juda katta stol bo'ldi, ziyofat bo'ldi. KDPni raisi o'rta inoyati bosh bo'ldi. Men birinchi marta shu gazetada atrofida 40 yil aylanganman. 63-chi yilda shu gazetaga praktikan bo'lib kelganman. 92-chi yilda redaktor bo'lib keldim. Men 40 yil atrofida shu gazetani atrofida aylangan odam gazetani redaktorining kecha so'rab o so'zga chiqqanimda topdim, yonimda turgan ekan. Mana aytdim, shu gazetadan redaktor bormi shu yerda desam, yonimda turgan ekan. Mayli, men juda katta hurmat bildirildi. Endi men hozir ko'rsatsam bo'lar ekan, juda katta, juda qimmatbaho tilla soat taqdim qilindi. Yana nomimiz yozilgan
bir suvenirlar. Ma'rusin tilla soatlar.
Mana shu o'rtada turibdi.
Ko'rsating, olib kelishsin.
Hali bunaqa mukofot olganim yo'q. U yerda bir chamadon bor. U nimani olgan edi, sarf turibdi. Televizor tagida.
Bir ko'raylik endi tilla soatlarni.
Xullas, men bunaqa mukofotlarni juda xijolatpazlikdan oldimda. Ro'parangizda sarib turibdi-ku, faqat o'shani oling, o'sha nari olib keling, bo'ldi olib keling, kechirib. Xullas, endi respublika nuroniysi ham qarzlar bo'lib qolganimiz yo'q. Mana shunday qimmatbaho stolga qo'yib qo'yiladigan Sharof Ubaydullayev, hokazo gazetani falon yillar redaktori, men buni hamma umrimdagi nimalardan baland deb bilaman. Butun umr stolimda, xonadonimda qoladigan bir yodgorlik deb bilaman. Hozir internetda soatni ham ko'rsatsam bo'lar edi. Men bunday savol, bunday imkoniyat bo'lishini bilganim yo'q. Bunaqa soatni o'z umrimda ko'rganim yo'q. Lekin
Sharof aka, men tushundim sizni. Eng avvalo qutlug' bo'lsin soat. Buyursin. Men bir narsani tushunmayapman. Gazetani 104 yilligi nishonlandi, ana o'shanday qimmat zalda deyapsizmi? 105 yilligi. Gazeta o'zi, yo, nima deydi? O'shunaqa yubileyu ma'rakalar qilaverasizlar. A, gazeta chiqyapti o'zi. O'sha yubileyga
partiyalar rahbariga qarang, 100 yilligi nishonlangan yo'q. Biz 100 yilligini shunday kutganmiz. Endi gazetani yubiley nima degani? Men mana gazetadan 35 yil bo'ldi, 30 yil ekan. Tak, judo bo'lganimga. 30 yildan beri gazetada bir necha avlod, bir avlod to'la aylanadi. Mani davrimda ishlagan 3 kishini ko'rdim o'sha katta davrada. Qolganlari hammasi yosh avlod. Men ularni nomini bilaman, o'zini bilmayman. Endi Prezidentimiz 3 avlod uchrashuvi degan masalalarni ham bekorga kun tartibiga qo'ygan yo'q. Shu kechagi uchrashuvimiz gazetalar atrofidagi 3 avlod uchrashuviga aylanib ketdi. Lekin men bitta narsani aytmoqchiman. Shu nimaga bizni mana shunday og'ir musibatlarni mamlakat miqyosidagi og'ir jinoiy ishlarni nimaga gazetalar yorita olmaydi? Nimaga gazeta bir luqma bir so'z aytolmaydi? Mana endi bu
nimaga? Siz ayting, o'zingiz ayting, nimaga yorita olmaydi? O'zi aslida gapni ana jurnal
sababini. Gazetani nima deydi, jilovi redaktorda qo'lda emas. Buni bilib turibsiz. Agar u jilovni men olaman desa, o'sha kuni egardan yiqilib tushadi.
Kimni qo'lida jilov? Kimni qo'lida?
Ikkinchisi. Endi mayli, mana Termiz voqeasi sal nisbatan yangi ekan, kecha hukm chiqqan ekan, lekin 5 oy sud bo'ldi. 1 yilga yaqin tergov ketyapti. A bir axborot berish huquqiga ega bo'lmasa, bu xalqni minbari kimga kerak? Bu bir. Ikkinchisi. Andijonda ham shunday voqea bo'ldi-ku. Andijonda ham Andijon shahar hokimi qariyb 80 milliard bilan orqasidan 45 odamni turmaga qarab yetaklab ketdi. Mana bugun gazetani obunalarini hal qila olmay hammaga redaktorlar yalinib.
Ana jilov masalasini hal qilaylik, jilov kimda? Kimda desam so'z javob bermayapsiz. Kimda jilovi?
Qaysi masalada javob?
Gazetani jilovi redaktorda emas, deyapsiz. Unda kimi qo'lida jilov?
Ha, gazetani ishdan olish, ishga qo'yishdi. bu masalalarni juda yuqori darajada o'ylab ko'rish kerak. Men boshqa gazetalarni qo'yib turay endi, agar siz mana shu
so'rayapsiz. Prezident administratsiyasi deganda, demak, Jilol, to'g'rimi?
Ma'muriy buyruqbozlik deymiz, ma'muriy rahbarlik qo'lida.
Ana, bo'ldi.
Eng katta o'g'rilar, eng katta o'g'rilar gazetachilikni vayron qilgan, jurnalistlar sayyozini vayron qilgan odamlar ham kerak bo'lsa o'sha haligi oliy organlarda borib bemalol o'tiradi. Kecha men shunday duch keldim, o'sha nimada o'tirgani uchun juda qattiq uni nima qildim, endi tanbeh berdim. Mana shunday odamlar ham dedim. Bir yilda ortiq qariyb 200 jurnalistlar uyushmasini sharmanda qilib, bugun yana arshi aloga ko'tarilib ketdi, mana bu yerda ham dedim, qahramon bo'lib o'tiribdi. Keyin aytdim, ustochka, men yubiley marosimini motamga aylantirmoqchi emasman dedim. Lekin bir 100 ga yaqin odam meni u xonada to'xtatib o'tirganda, yoringki, ustochkani qachon eshitamiz dedi. Endi buni hamma biladi.
Xo'p, Sharof aka, tushundim. Sharof aka, to'xtang endi. Xalq so'zi gazetasini 105 yilligini yubiley qilibsizlar.
Sovet O'zbekiston.
O'zbekiston ovozi. Sovet O'zbekistoni yo'q-ku.
O'zbekiston
ovozi. Xo'p. O'sha yubileyda gazeta sizga tilla soat beribdi, qutlug' bo'lsin dedim. Xo'p, gazetani Jilovi redaktorda emas ekan, xo'p, uni ham tushundik. Jilov prezident administratsiyasida ekan, ana o'sha katta gazetalarni. Xo'p, endi gap nimadan boshlanuvdi? Gap jurnalistlar uyushmasini birinchi milliy ma'ruzasidan to'g'risidagi xabardan boshlanuvdi. Men aytdim o'sha xabarni sizga. O'sha ma'ruza to'g'risida gaplashaylik. Nima u? Men tushunganim yo'q masalan.
Men buni ham umuman o'zim tushunmadim. Jurnalistlar sayyozga savol yubordim. Hech xabarim yo'q edi. Savol shunday bo'ldiki, bu yana qanday bir maynavorchilik degan ma'noda jurnalistlar uyushmasida yana bir nima dedimda, umuman adolat qo'rg'onida yana bir farmonbardorlikmi deb savol qo'ydim. Bu yerda jurnalistlar uyushmasi bizni ma'ruza bilan chalg'itmasligi kerak. Ma'ruzadan oldin bir mantiq bo'lishi kerak. Shu mantiq nimadan iborat deb savol yuborgandim kecha. Bugun jurnalistlar uyushmasini boshqarib turgan, vazifasini bajarib turgan yigit endi bir yumshoqdina, xalq tili bilan aytganda yumshoq supurgi, balki yumshoq supurgilar ichida ham eng yumshog'i menga hozirat kelib qulog'imga shivir-shivir qilib izoh berdi. Aka, endi men hozir aytmasam noqulay bo'ladi, lekin men uni sotishim kerak emas edi, bu prezidentni ko'rsatmasi dedi.
Yo'q, endi hujjatda o'zida ham yozib qo'yilgan prezidentni ko'rsatmasa ekanligi,
bu gapda jon bo'lish kerak. Prezident qayerdadir jurnalistika uyushmalarini qayta qurish kerak, bularni bir tartib qoidalarini yillik ma'ruzalarida aks ettirish kerak degan bo'lishlari mumkin. Bular endi butun hamma yoqqa shunday bir vahima ko'targan hozir. Men shaxsan hech tushunmadim. Keyin qolaversa, bu jurnalistlar uyushmasini necha marta qayta quramiz? Endi qayta quraverib bu haligi Aldirko'sonning qo'rg'oni bo'lib ketdi. Endi bu yerga bir mantiq, bu yerga bir bitta saylov o'tkazaylik. 30 yil oldin Ahmadjon Muxtorov jurnalistlar uyushmasini eng so'nggi saylangan rahbari bo'lgan edi. 30 yil muqaddam. Buyuk davlat va jamoat arbobi. Men hech nima qilmasdan, qimtinmasdan aytaman, jurnalistikani 21 asrdagi eng baland cho'qqiga ko'targan inson edi. Saylov bilan ham mumkin ekan. Sayladik, lekin ayrim sabablari, endi bu chuqur sabablari, endi shu 30 yildan beri qaytib saylaganimiz yo'q. Biron marta bironta odamni kelib bir ovoz olganini bilmayman, bir odam chiqadi, palonchini taklif qiladi, tepani ishora qiladi, hamma qo'l ko'taradi. Avvalo jurnalistlar uyushmasini sayloviga bir insofi bor odamlarni vakil qilib jo'natish kerak. Mana qayerdan boshlanadi bu? Vakillik tarkibidan boshlanadi. А кейін қалаверса бір екте ұста адам бір рақабат болсын бі? А бір мұндай бір журналистаны сауал жауабыға жауап берсін. Бұл мәсен бәрі бір әліге мұттағамлар, юмшақ сұпыргілер келі ұрады. Ақырыда бір елі кел, үш елден кейін журналистлар ұйышмасы яна шармандайы шармысал бола ұрады.
Хоп, Шараф әке, үзір. Uzr, bir tor professional mavzuga o'tib ketdik. Bizning tomoshabinlarimizning hammasi ham jurnalist emas. Ular zerikib qolmasin. Men boshqa bir masalani, boshqa bir muhim jihatiga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Qarang, Abduqodir Mo'minov, Otabekdan boshlaylik. Otabek Sattoriy tovlamachilikda ayblandi, esingizda bor. Abduqodir Mo'minovga qo'yilgan 5 ta moddaning ichida ham ana o'sha tovlamachilik moddasi bor. O'tgan haftani seshanbasida boshlangan kompromat o'z ishi bo'yicha sudlanayotgan figurantlarga qo'yilgan moddalar orasida ham tovlamachilik moddasi bor. Keling, ana o'sha tovlamachilik moddasini bir talqinini bir eslaylik, jinoyat kodeksidagi modda o'sha.
O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 165-modda. Tovlamachilik. Tovlamachilik, ya'ni jabrlanuvchi yoki uning yaqin kishilariga zo'rlik ishlatish, mulkka shikast yetkazish yoki uni nobud qilish yoxud jabrlanuvchi uchun sir saqlanishi lozim bo'lgan ma'lumotlarni oshkor qilish bilan qo'rqitib, o'zgadan mulkni yoki mulkiy huquqni topshirishni, mulkiy manfaatlar berishni yoxud mulkiy yo'sindagi harakatlar sodir etishni talab qilish yoxud jabrlanuvchini o'z mulki yoki mulkka bo'lgan huquqini berishga majbur qiladigan sharoitga solib qo'yish.
Moddaning bu dispozitsiyasini o'qiyotgansiz, Sharof aka, ko'z oldingizga 90-yillardagi qo'lida qaynoq dazmol ushlagan rekiterlar kelgan bo'lsa kerak. Sud jurnalistlarni bu modda bo'yicha tovlamachi deb topadimi, yo'qmi bilmaymiz. Masalan, Abduqodir Mo'minov bilan kompromat ishi bo'yicha jurnalistlarni tovlamachi deb topadimi, yo'qmi hozircha bilmaymiz. Endi u sudning huquqi. Lekin Sharof aka, e'tibor bering. Ayni paytda shuni ham tan olishimiz kerakki, jurnalistlar, ayniqsa blogerlarning o'z materiallari uchun manfaatdor tomonlardan pul olib qo'yish holatlari uchrab turadi. Men bu haqda O'zbekistondagi hamkasblarimdan, shu yerda Ozod nazarda o'tkazilgan suhbatlardan bilaman. Hatto ba'zida ozodlikka murojaat qiladiganlarning ba'zilari tagdor qilib, aka xizmat bo'lsa bemalol aytaverasiz deb qo'yadi. Material qahramonidan pul olish yoqda tursin, hatto bir piyola choyini ichish ham mumkin emas. Bilasiz, Sharof aka. Biroq, bor shu narsa.
Tovlamachilikda agar bir so'zini aytadigan bo'lsa, birov do'pisini birovga kiygizish degan gap.
U qanday qutulish mumkin shundan? Mana shu birovni choyini ichib qo'yishdan, $50, $100 pulini olib qo'yishdan qanday qutulish kerak jurnalistlar, blogerlar?
Mana bizni taomilga blogger degan so'z endi bir shu mustaqillik yillarida 20-30 yil ichida kirib keldi. Biz ilgari davrda ham, sovet davri deymiz, ishchi qishloq muxbirlari der edik ularni. Har bir gazetani atrofida 300-400 balki undan ham ko'proq gazetani mavqeiga qarab ishchi qishloq muxbirlari bo'lardi. Ularni butun ittifoq silyotlari bo'lardi, respublika silyotlari bo'lardi. Har bir gazetani qoshida ular bilan shug'ullanadigan maktab bo'lardi. Endi bugun blogger haqiqatga ham xizmat qilyaptimi? Qilyapti. Blogger bo'lmasa biz qancha haddidan oshib ketgan, ya'ni tushovni uzib ketgan hokimlarni bemaza qiliqlarini, poraxo'rliklarini, odamlarni urib, mayit qilib, burunlarini sindirgan hokimlarni blogger bo'lmasa bilmas edik. U Samarqandda ayollarni oborib militsiyaga yechintirgan haligi qahramon militsionerlarimizni bilmas edik. Endi bugungi umuman hayotda haqiqatini bironta blogger bo'lmasa birontasini bilmas edik. Hammasi yerga ko'milib qolardi. Chunki blogger xalqi ichida, blogger voqealarda ichida, a jurnalistlar esa hali nima deydi, bir kabinetga kirib olgan, faqat tepadan hali telefon bilan ishlaydigan, endi bir qiroatxon bir endi shunday bir jamiyatni bir qaram qalamkashlariga aylanib qolgan. Shunday paytda biz endi blogerda yo'lini to'sib, hayotda haqiqatini, dunyoning haqiqatini yo'lini to'sishimiz kerakmi?
Yo'q. Men o'sha tamajirlik masalasini so'rayapman-da, nimadir qilish kerakki?
Tamajirlik masalasi. Mana Abduqodir Mo'minovga 1 milliardga yetmagan 900 necha million so'm qo'yildi. Endi buni ja million degan bilan bitta fakt bilan solishtirib ko'raylik. Toshkent oblasini Zangotada bitta kadastrda mulozimi 24 million olayotib qo'lga tushdi. 24 million dollar. Nimaga o'sha kuni aytaylik, men xafa bo'lmasin viloyat hokimi o'sha kuni javob berish kerak chiqib. Men juda hurmat qilaman Zohir Toyirovni, lekin Zohir Toyirovich indamay yuraveradi. Mumkin emas. Bu dunyo nimasiga nisbat olganda mumkin emas bu. Avvalanki o'sha Zangotani klasteri Toshkent tumanidagi yerni sotayapti. Qarang, 10 gektar suvli yer, 10 gektar suvli yer 24 millionga savdo qilinib, 500 ming dollarni olayotganda qo'lga tushyapti. 24 millioningiz bu hozir salkam 300 milliard so'm bo'ladi.
Sharof aka, bitta narsani aytib qo'yay. Abduqodir Mo'minovga qo'yilayotgan, siz aytgan raqam hali sud tomonidan isbotlangani yo'q. Bu ayblovni fikri xolos. Ha, shuni ham aytib qo'yish kerak.
Bu ayblovma bu. Endi Uzkompromatga ham qo'yiladigan ayblovma 5 milliard atrofida. Endi tasavvur 5 milliard so'mingiz. Bu hozir ayrim hokimlarni oldiga olib kirsangiz betingizga otib yuboradi. Betingizga otib yuboradi. Endi men prezidentni keyingi Farg'onadagi bitta nutqidan juda ham huzur qildim. Agar kerak bo'lsa men shu bilan oldinlikdan bitta gapni aytay. Siz menga Abduqodir Mo'minovni sudiga, Uzkompromatni sudiga munosabat so'rayapsiz. Men shu mandan ham majburiy yaxshi biladigan hayotda haqiqatlarni mandan ko'ra chuqurroq fosh qiladigan, aytadigan va o'zim nihoyat jurnalist sifatida hurmat qiladigan Navbahor Imomovani so'zi bilan javob bersam maylimi?
Marhamat qiling,
bu sud shaffof emas dedi. Mana shu menimcha juda katta ayblama. Bugun O'zbekiston hukumati bilan nihoyatda haligi normal munosabatda bo'lgan O'zbekiston hukumatini ham qadri qimmatiga hurmatiga sazovor bo'lgan Navbahor Imomova haqiqatni aytishda hech kimni yuz xotir qilgan yo'q. Chunki jurnalistning har bir so'zi faqat xushomad uchun palonchi boyga yoqishsin aytilmaydi. U birinchidan tarix uchun, ikkinchidan sizni nom berib boqqan xalqingiz uchun aytiladi. Xalqingizga to'g'ri ma'lumot yetkazish uchun aytiladi. Navbahor lunda qilib aytdi. Bugun Mirobotdami? Mirobot so'zidagi
Mirobot,
Mirobot. Shaffof emas dedi. Uni boshqa so'zlarni aytib o'tirmayman, lekin mana shunday ayblamalar bo'lishiga qaramay prezidentimizni kecha Farg'onada bir qancha hokimlarni ishdan olib, bir qanchalarga jazo berganda bitta nimasi menga juda ma'qul bo'ldi. Endi bundayda biz hokimlarni jilovini bo'sh qo'yib, endi borib shartta qo'lini oyog'ini chopaversak, bu ham unchalik adolatga xizmat qilmaydi. Lekin prezident shu yerda marhumlar hokimini ishdan oldilar, viloyat hokimini o'rinbosarini, yana bir qancha hokimlar haddidan oshgan, lekin Farg'ona shahar hokimiga 3 oy ahvolni tuzatish masalasi bo'yicha 3 oy muddat berdilar. Men shu masalani juda ham qo'llab-quvvatlagan bo'lardim. Bugun agar juda katta jinoiy harakatlar qo'lga tushgan odamlar bo'lmasa, sotqinlik qilgan bo'lmasa, ishdagi kamchiliklar uchun keling ularga muddat beraylik, 3 oymi, ba'zan 6 oymi. Endi bularni qo'lini chopib, o'zini ko'chaga haydavoraversak, bu xatolarni kim tuzatadi? Bu kamchiliklarni kim tuzatadi? bu har bir hokimni orqasida yuzlab, minglab aytaylik uni ishongan odamlari bor. Keling, ishni to'g'rilasa, to'g'ri yo'lga qaytsa, shu Farg'ona shahar hokimiga o'xshatib, 3 oymi, 5 oymi tuzatish, ishni tuzatish uchun muddat belgilasak, yana bir donishmandlik bo'lar edi deb o'ylayman. Men shu bilan Abduqodir Mo'minov masalasida suddan keyin fikrlashimiz kerak deb o'ylayman.
Xo'p, tushundim.
Har qancha shaffofmi, shaffof emasmi, lekin bu sud tarixda qoladi. Bunga haligi hukmga imzo chekayotgan janoblar bugun unga kim qanday topshiriq berganidan qat'iy biz sudlar topshiriqni ishlaydi. Kesin agar men buni davolasam men hammasini nimasini mana kecha oliy sud raisi Kozimov 20 kundan keyin olindi-ku hamma sharmanda sharmisor bo'ldi. Bugun Abduqodir Mo'minov bo'yicha, Uzkompromat bo'yicha, boshqa blogerlar bo'yicha, Otabek Sattoriy bo'yicha kim qanday topshiriqni bajargan bo'lsa, Xudoni oldida bir marta o'sha yerga o'zini bolasini, o'zini farzandini qo'yib kelish kerak. Keyin prezident oldida sotqinlik qilayotganligini agar shu yerda mana shu sudda sotqinlik qilsa, baribir fosh bo'lishini unutmasligi kerak. Men Abduqodir Mo'minov masalasida ham, Uzkompromat masalasida ham suddan keyin alohida suhbat qilamiz deb umid qilaman.
Albatta, albatta. Alohida suhbat qilamiz. Bugungi suhbat uchun esa katta rahmat Sharof aka Ozod nazarda. Publitsist Sharof Ubaydullayev mehmon bo'ldi. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasidan yengillashtirilgan tarzda, ya'ni ID karta bilan o'tilishiga oid shartnomalar ikki davlat tomonidan ratifikatsiya qilinganiga bir necha oy bo'ldi. Biroq minglab odamlar intiqib kutayotgan bu jarayon qachon boshlanishi hozir noma'lumligicha qolmoqda.
ID karta bo'yicha hozir biz o'tkira olmaymiz chegaradan. Bizga qanday ko'rsatma kerak?
Chegaradan ID karta bilan o'tishga ruxsat berilishini eng avvalo O'zbekistondan Qirg'izistonga kelib ishlayotgan mardikorlar, hammollar, Qirg'iziston bozorlaridan tovar ayira boshlaydigan savdogarlar va har oyda kamida 2-3 marta qarindoshlarini ziyorat qiluvchilar intiqib kutmoqda. Chunki chegaradan xorij pasporti bilan o'tilganida har ikki davlat chegarasida pasportlarga muhr uriladi. Buning ortidan chegaradan muntazam o'tib turuvchilarning xorij pasportlari bir yilga yetib-yetmay to'lib qoladi va yangi pasport olish ehtiyoji paydo bo'ladi. Bu esa chegara oldida tirikchilik qiluvchi minglab odamlar uchun noqulayliklar tug'dirmoqda.
Gap shundaki, ID karta bilan o'tishga ruxsat berish uchun muayyan protseduralar talab qilinadi. Hozir bu borada ikki davlat hukumatlari o'rtasida bu protseduralarga oid ishlar olib borilmoqda. Bu bizga bog'liq ish emas. Tashqi ishlar vazirligi jarayonni tugatganidan so'ng qaror qabul qilinadi.
Chegarada hammollik bilan shug'ullanuvchi o'zbekistonliklar xorij pasportida muhrlarining ko'payib ketishi ortidan ularning tirikchilik qilishi ham qiyinlashayotganidan shikoyat qilmoqda.
Pasportlari yangilar yaxshi o'tyapti yo'lda. Pasporti yomon, pasportida pechati ko'plar. Hariga har holda tirishtiradi-da, sen yukchisan, bu yerda tirikchilikka chiqishgansan deb so'kyapti.
Nima
deb?
Yo'q.
Endi qattiq tegishyapti-da.
Hozir mashinani o'tkazasizmi? Pasportimni pechat ko'rib bo'lsa deb.
Bu xolos netralgacha elab ketay, biz bu yog'iga qo'rqqanimiz uchun umuman yetolmaymiz.
Ozodlik bilan suhbatlashgan hammollar xorij pasportlari muhrlar bilan to'lib qolmasligi uchun kuniga faqat bir marta chegaradan yuk olib o'tishga majbur bo'lishayotganini, buning oqibatida daromadlari ham kamayganini aytishmoqda. O'zbekistonlik hammollarning ayrimlari oilasidagi yagona boquvchisi ekanini ham yashirmaydilar.
Hozir uyda o'zim tirikchilik qilaman. Ya'ni masalan, xo'jayinim operatsiya bo'lgan, uch oy operatsiya bo'lgan,
Başka tırışçılık arasında mı?
Benim.
Fakat şun var mı?
Yok, tırışçılık var. Biz de konçılık kılığımız. Hakiki anımız. İyi de.
Bir gün de hangi bu kapas? Sırbı olmasın.
İçige
var. Yavaşla, o ortaşa mı? Yüge kirdiyiz, o yüge kirip oturduyiz. Bu da oraya şükür deriz. Turizm sapladıyız.
O'zbekiston Qirg'iziston chegarasida hammollik qilayotganlar orasida imkoniyati cheklangan shaxslar va pensionerlar ham bor. Ular bu yerda ishlab topgan 100 ming so'm atrofidagi kunlik puliga tinchlik o'tkazayotganini aytadilar.
Men bir kunda shu yoqqa bir marta o'tdim. Mana shu bilan ketdim.
Necha kilo yuk bor masalan?
Bu kilosini bilmayman. Ular o'zlari qilib beradi qizlarim.
Turishiga baholasa.
Ha, shuni turishiga.
Qancha topasiz masalan bir kun?
Bir kunda shu 100
bo'lmasa.
Menga yetadi. Dorilar, parolarni, pensioner odamman men. Shu dog'ashga kuchquvat bor.
Men o'tgan oyog'im sinib qolgandi. Shu oyog'im singandan beri qo'limdan ish kelmay, shu bilan tirishib qilib, bolchaqa boqayapman. Hozir ham oyog'im nimasi bor. Boshqa ishga yaramayapman.
Sayyohlik mavsumi boshlanishi munosabati bilan chegaradan o'tayotgan odamlar soni ham ko'payib bormoqda. Rasman bildirilishicha, birgina do'stlik chegara nazorat o'tkazish punktidan kuniga o'rtacha 20 ming kishi hamda 300 dan ortiq transport vositasi o'tmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan yarim yil oralig'ida do'stlik avtoyo'l chegarasidan 2 million 800 ming kishi, 68 mingdan ortiq transport vositasi o'tgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.